Goddag, kære lytter. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, din yndlingspodcast, hvis du kan lide facts, der lyder som om, at de ikke passer, men som rent faktisk passer.
99,9% af gangen.
99,9% af
lige
gangen.
Lige præcis. Mit navn det er Alexander Janko, a.k.a. Hakan Hvalfanger.
Og jeg hedder, som altid, Peter Løde.
Lige præcis. Og det er simpelthen en, det er en fuld længde episode.
Ja.
Og i dag, der skal vi selvfølgelig have noget i glasset.
Det skal ligesom
vi altid skal. Og vi er ude i en klassiker, Mikkel og Baghaven.
Ja.
En øl, der hedder I Would Not Feel So All Alone.
Okay. Ja, okay.
Som jo er en kæmpe mood her, ja. her i programmet.
Ja. Meget fedt, at de skriver på etiketten, hvad grunden er til, at man drikker øl.
Ja, ja, præcis.
Det synes jeg er meget fedt.
Jamen, jeg er meget alene, og nu skal jeg have noget til ligesom at underholde mig. Det vi er ude i her, det er en e-fads lagret wild ale med hvide donutfastner og aprikos.
Okay.
Den dufter virkelig meget aprikos. Altså, du har det der aprikos-slik blandet med sådan yoghurt.
Den er også, der er meget kulsyre. Altså, den er meget sådan sodavandsagtig. Synes
jeg. Ja, det tror jeg. Skål.
Skål.
Ej, det er sgu meget lækkert. Sådan nærmest slikagtigt, ikke? Meget surt, men, ja. Men sådan, uden at det bliver sådan snærpende syre. Det er ikke den der sådan...
Jeg synes sgu, den er meget god. Citrusagtige syre. Den er lækker.
Det er den virkelig også.
Det er helt godt. Perfekt.
Fantastisk. Hvad helvede? Ja. Det er min catchphrase. Ja. Jamen, dagens episode er ikke bragt til jer i samarbejde med nogen som sådan. Men Nej. Det er jo faktisk sådan, at vi har en tilbagevendende, kontinuerlig partner sådan set, til at hjælpe os nu. Fordi det er sådan, at vi fra på mandag er ambassadør på Zetlands tilbagevendende ambassadørkampagne. Ja. Det er jo sådan, de forsøger at få endnu flere mennesker ind i butikken. De har jo, altså siden vi kom på, er de jo nærmest blevet dobbelt så store i forhold til medlemsantal.
Ja, og det har ikke noget med os som sådan.
Det ved jeg ikke. Altså, vi har jo faktisk fået cirka 1000 mennesker til at skrive sig op og prøve Zetland i hvert fald i en periode.
Ja.
Og Zetland er skide glad for os. Vi er sindssygt glade for dem. Vi er glade for produktet. Vi bruger produktet så tit og ofte, vi kan komme til det. Og nu vil de så endnu en gang køre en 3-års kampagne for ligesom at slå lidt på trummen for, at vi er her, vi findes, vi udvider, vi laver stadigvæk nye og fede ting.
Og der er vi altså blevet ambassadør
lige
for
præcis.
Det budskab.
Og det, der ligesom er konceptet endnu en gang, det er, at vi kører med en model, der hedder Pay What You Want. Det vil sige, at du kan gå ind på zetland.dk/vv, så kan du skrive det op til en måned. Du kan betale lige præcis, hvad du har lyst til. Alt imellem en krone og cirka, jeg tror, den øverste cap, den er 30 milliarder. Men hvis du har 30 milliarder, du gerne vil støtte os, så tror jeg måske, det er bedre, at du bare giver dem direkte til os, i stedet for at gå igennem Zetland.
Så må du godt få den mobile pay-nummer.
Ja, det må du rigtig gerne. Men konceptet er simpelt. Du betaler et sted mellem en krone, og det du så selv har lyst til, får lov til at prøve Zetland i en måned. Og så donerer de simpelthen 200 kroner til os.
Og det er altså uanset, om du giver 1 krone, eller om du giver 300 milliarder.
Lige præcis.
Så får vi stadigvæk kun 200 kroner. Så det kan enten vise sig at være, du ved, rigtig, rigtig
virkelig
god investering, fordi at du kan 200 dobbelt den. Eller det kan være en rigtig, rigtig lort investering, fordi at vi...
Vi får 200 kroner, lige præcis. Men altså det, der ligesom er ideen, det er jo så også, at du får den her, måneds prøveperiode. Det er jo fantastisk. Du får adgang til hele deres bagkatalog af artikler. De udgiver cirka 1-2 artikler om dagen sådan i snit. Og det er altså det er noget dybt shit, og det er fantastisk. Nu er jeg selv blevet fast i den forstand, jeg lytter til artiklerne, fordi alle journalisterne, de indtaler deres egne artikler. Og det er altså ikke sådan klassisk læst op. Altså de fortæller dig en historie. Og det synes jeg faktisk er ret imponerende, og det fungerer virkelig, virkelig godt. Altså, jeg kværner lynhurtigt den 3-4 artikler, mens jeg slår græs eller sådan et eller andet. Det er virkelig godt. Og ud over det...
De er ret sindssyge, ja.
De er nemlig, altså, det er bare et pissegodt produkt. Det synes jeg virkelig. Altså, jeg har lige hørt en artikel tidligere i dag om, hvordan man skal tale om klima med sine børn. Og det er virkelig godt, fordi de har fået sådan en 2-3 eksperters perspektiv på det. Altså en psykolog og en, der arbejder med pædagogik. Og så har de så faktisk også, det er ret griner, de har... Et tidligere DF-medlem Peter Skåb med, som åbenbart er sådan nærmest gået over til at kunne spise altså plantebaseret, fordi hans datter var sådan,
nå,
det skal vi til at gøre. Og så er han bare sådan, jamen det lyder sgu meget logisk, så okay. De begyndte at spise plantebaseret. Og den er faktisk ret god, fordi at det, sådan, det er meget apolitisk.
Ja.
Og så alligevel kommer der lidt politisk ind til slut, og det synes jeg faktisk fungerer rigtig, rigtig godt. Nå, men der er selvfølgelig også en kicker ved det her, inden du scroller igennem, fordi... Du får faktisk også adgang til en special episode, hvis du skriver op til det her Zetland link.
Ja.
Fordi vi har simpelthen, ligesom vi gjorde sidste år, udgivet en episode. Dengang der var den cirka 40 minutter. Den her gang der har vi altså taget en kæmpe banger med til dig. Vi har lavet en episode, som simpelthen er en fuld længde. Omkring lidt over en time.
Ja.
hvor vi simpelthen dykker ned i en af det vilde vestens vildeste skytter. Det er en syg episode, og der er også et lille twist til sidst, som kalder det
ekstra. Den er virkelig vild. Det er en fucking god historie.
Det er en virkelig god historie. Og det er jo, som det var sidste år, den episode, den bliver kun tilgængelig, hvis man skriver sig op. Den bliver ikke udgivet efterfølgende. Det er ikke sådan, at vi venter et halvt år, så udgiver den. Den anden episode, den er heller ikke udgivet. Så det er altså kun igennem det her link, du kan få muligheden for at lytte til den her episode. Så vi kan kun opfordre dig til, at du går ind på selvland.dk/vv, skriver det op, og så får du simpelthen en mail med et link til den her episode.
Det kan godt være, at det ikke kommer lige med det samme, at man har skrevet sig op.
Ja, fordi der sidder en manuel, der skal sende de der nyhedsbrev ud. Men jeg kan love jer til de få, der måske prøver igen og skriver sig op sidste år, prøver en gang til i år. Det er ikke sådan, at man skal til at skrive fire mails for at få linket.
Nej.
Altså, vi har lavet en aftale med Sætland om, at de sender den ud. Jeg tror, han sagde, mellem 1 og 3 dage, der bliver den genudsendt. Mm. Så det kan også være, hvis du lynhurtigt skriver det op, så får du måske mailen et par gange.
Ja. Men husk, at kampagnen faktisk først kører fra mandag.
Ja, det er først fra mandag.
Så hvis du sidder nu søndag og sådan, hvor fuck er mit afsnit?
Ja, skriv det op i morgen.
Ro på, mester.
Ja, lige præcis. Is på cowboy. Og vi kommer også til at tease for den i det kommende afsnit. Så,
ja.
Men skriv op. Det er fantastisk. Sætland vinder. Vi vinder. I vinder. Alle vinder. Sætland. Og I kan få det hele ned til
.dk/vv. Og
lige
det var
lige præcis.
Lidt spons snart.
Vi skal videre til dagens episode, og Peter, vi er jo ikke kommet for at danse, fordi jeg har fandme, jamen det, og det er vi jo aldrig.
Vi er kommet for at snakke om Sætland, vores gode partner. Vidste du godt, at du...
Jamen, det kunne også noget, hvis vi bare for en gang skyld rent faktisk kom for at danse.
Ja.
Men endnu en gang ikke i dag. Jeg har taget godt med til dig, Peter, i form af en sindssyg temahistorie fra fortiden, som vi jo har med.
Som jo er, fedt nok.
Det er sygt nok, at han historie med et tema, ikke?
Tænk, hvis det var det, podcasten handlede om.
Ja, præcis. Hvor ville det være sindssygt. Jamen, i dag der skal vi snakke et eller andet. Helt, jamen, det hele er jo historie, det er så fedt. Vi skal ind i futtonens verden endnu en gang, Peter.
Ja, okay.
Og det, jeg har fundet frem til dig, det er simpelthen historien om det, man kalder for The American Railroad Wars, som simpelthen beskriver en række konflikter mellem små og store togselskaber op igennem anden halvdel af 1800-tallet.
Okay, ja.
Og vi har jo tidligere beskæftiget os med, hvad kan man sige, kampen om togskinnernes bredde.
Ja.
Specifikt, hvad kan man sige, eksemplificeret ved en by, der simpelthen blev så træt af, at de tjente tyk på, at folk ikke kunne finde ud af, hvor brede... Ja, præcis.
The Erie Gauge War.
The Erie Gauge War. Historien om, at folk ikke kunne lige blive enige om, hvor brede togskinnerne skulle være, det dragede de fordele af. Og når man så prøvede at standardisere lortet, så gik de til oprør, ikke?
Lige præcis.
Så er det pitchforks and torches, ikke? Det her, det er The OG War.
Okay.
Altså, det er krigen, der kommer før Erie Gauge War.
Nemlig, og den kommer før DSB og Riva
lige
og hele lortet.
Den oprindelige, den oprindelige krig, nemlig om kampen om at få lov til at lægge sporene. Eller kampen om at være dem, der først lagde sporene.
Ja.
Og igen, altså, hvis vi kigger på togmarkedet i dag, både internationalt, men også lokalt, så har vi jo stadigvæk også konkurrence. I hvert fald i form af DSB og Riva herhjemme, som har sådan togbeef kørende. Men hvor man kan sige, deres beef, den kan måske altså koges ned til, at du lige kan lave et ironisk slap på 1. april.
Mm.
Så var der lidt... Det var, man kørte anderledes hårdt på i togbanernes guldalder i USA.
Ja.
For på den tid, der var der enorme altså, penge på spil, hvis man var hurtigst til at lægge sveller og skinner, og nå til de fede byer først. Og den her real-life udgave af Ticket to Ride, den havde altså også nogle lidt voldsomme twists i form af altså, konflikter med vold, sabotage og i få tilfælde også mor. Alt som pakket ind i meget sådan komisk timing i den forstand, at den måde, folk saboterede hinanden på, det minder mest om tegnefilm, men det kommer vi til.
Er du en DSB eller Arriva kind of guy?
Jamen, jeg er jo en... det er svært. Igen. Du fanger mig på en hård... Altså, på en god dag, der er en DSB-fangirl.
Okay.
Men jeg har også fået Arrivas logo tatoveret på ryggen, men det er mest bare for... At jeg får gratis billetter.
Men det er kun fordi, Skjern. Hver gang der er nogen, der køber en billet, så får du 200 kroner.
Nej, det er fordi, at jeg får lov til at køre gratis fra Skjern til Struer.
Ja.
Og det er lidt noget lort, når man bor i Aarhus, så jeg skal betale hele vejen for at komme til Skjern.
Ja.
Og så får jeg så billetten
til gengæld, så kører du så fucking mange gange frem og tilbage på den rute.
Fordi jeg kan. Jeg bor der faktisk i toget i de dage der, lige præcis.
Men det er lidt jeg er en DSB.
Jamen, det er
DSB,
jeg også.
DSB, det er all the way.
Ja, det er
altså,
også.
Jeg synes, Arriva er, nu siger det, jeg synes, Arriva er lort.
Kontroversielt.
Har du prøvet at være i et Arriva-tog? Det er bare et stort rum.
Jamen, det er
rigtig træls.
Og det er rigtig åbent. Det er åbent kontorlandskab.
Ja, det er sådan selv, der er stille kopé i gåseøjen, hedder det, har jeg fået at vide i mange sure beskeder. I gåseøjen, ikke? Det er bare den ene ende af et aflangt lokale.
Ja, altså,
der er jo ikke nogen dør eller noget.
Altså, nej, du skal...
Toilettet er lige ved siden af.
Jamen, der vil sige, at DSB, de kører den jo også stadigvæk. Altså, der kan du jo vidderligt, der sidder de der sæder lige over for lokummet.
Ja.
Så man, og døren er langsom, så man skal ligesom have akavet øjenkontakt, når man skal ud og skide.
Men det er jo, når du sidder i stillekupéen, kupéen i gåseøjen, i et Arriva-tog, så kan du høre nogen, der snakker i den anden ende af toget. Du kan høre konduktøren, han sidder og nynner op i front af toget. Ikke?
Ja, ja.
Og samtidig, så det kan godt være, at du ikke var indstillet på, at din lyttesans eller høresans, den skulle stimuleres. Til gengæld, så bliver det en lugtesans.
Altså, du får det hele.
Ja, og din smagssans, fordi du kan lidt smage den der tunge duft, når det der mærkelige sliderdør, den går op inden for lugten.
Ja, præcis. Altså, det er også træls, at man kan smage til, altså når man får den på tungen først.
Ja.
Det er aldrig rart.
Og der vil jeg sige, min største beef med DSB, det er, at der ikke er nogen automat, og at alle sæderne måske er reserveret.
Ja, det der med, at man ikke kan få et klart svar.
Ja.
Altså, det er jo skideirriterende. Også fordi, man har ikke lyst til at udfordre den tilfældige mand, der kommer og siger, det er faktisk mit sæde. Altså, igen.
Ja, hvor man siger, jeg lader tvivlen komme der til gode.
Ja, det gør man jo altså. Jamen, det er fint, så står jeg bare op i 3,5 timer. Det er fint nok. Jeg tror faktisk, der er nogen af de der to, hvor de har fået automater. Men det er jo stadigvæk sådan noget, altså, så skal du drikke Pepsi, ikke?
Ja, ja.
Og det ved jeg ikke er et problem for dig, men der er jo cola fanboy. Men vi skal videre, fordi det er simpelthen krig, der er på menuen i dag, kan jeg sige til dig. Togtransport har jo på alle måder været en game changer inden for transportindustrien, og sådan set også for alle tilhørende industrier.
Ja, det er klart.
Præcis. I bjergrige regioner, der har man skabt en stabil måde at transportere gods og mennesker på. Og generelt set, så er der jo sket massiv udvikling af de samfund, hvor togbanen og jernbanerne har gjort deres indtog. Ikke? Get it?
Ja.
Indtog.
Indtog.
Ja.
Indtog.
Ja, sorry. Pludselig der kan virksomheder få fragtet alt fra pakkepost til babyer til materialer og personale ind med en hastighed, som ligesom ændrer alt. Men man skulle ligesom tro, at det her med at projekt med at lægge spor, det er et nationalt anliggende i og med, at det er ligesom noget, der kommer alle til gode.
Mm-hmm.
Men der er vi jo så i USA, kan man sige. Og det er jo også der, hvor hvad man siger, det private, det er det fedeste. Ja.
Altså, der er the greater good, det er ikke sådan...
Nej, altså, hvis der er nogle få, der kan tjene rigtig mange penge, så er det også lidt fedt, ikke?
Ja, ja, det var det.
Så man beslutter sig egentlig for i store træk at give den her magt om hvor sporene skal ligge til en flok private rigmænd og entreprenører, i stedet for ligesom at tage styring på projektet.
Ja, selvfølgelig gør man det.
Ja, selvfølgelig er staten også ind over et stykke af vejen, fordi de laver nogle sådan overordnede lovgivninger, og er også med til og i hvert fald at påvirke nogle af de sådan øst-vest toglinjer. Men så derfra, der er det rimelig meget i hænderne på nogle lokale eller nogle nationale togmagnater, som simpelthen får muligheden for ligesom at sige, det er der, banen fysisk skal ligge. Ja. Fordi det bestemmer jeg er rig, kan du fatte det.
Der tror jeg, vi skal være glade for, at vi i Danmark har et koncept, der hedder statsbanerne. Altså det er ligesom staten, der har stået for det her. Ellers så var vi jo endt med bestsellerbanen og Lego-linjen. Og
ja, det ville også kunne noget.
Jysk jernbanen og sådan noget.
Altså på en eller anden måde, jeg vil gerne køre med Lego-linjen. Ja. Altså, bortset fra, hvis du kommer over 120, så falder hele kupéen af, fordi du bare lavet Lego-plads.
Ja, men der er sådan en stor grøn plastikdrage ude på spidsen af toget.
Det kan også noget. Den kommer kørende. Altså, så håber jeg, at vi går over. Altså, igen, det vil kun noget, hvis Lego gik over til de der, du ved, de der japanske maglev-tog, ja, magnettogene, så der kommer sådan en drage med 450 i timen.
Ja.
Altså, dem vil jeg gerne se køre ind i hinanden. Altså, uden mennesker i.
Men, ja, ja, det er klart.
Altså, crashet i crush, hvis det var med, du ved, Lego-drager med 400 km i timen. Du skulle se mig stå på første
parket. Det er sådan en stor Mindstorms-robot, de bare har programmeret til at køre rundt.
Du ved jo, altså hvis du har set YouTube med sådan nogen, der programmerer de der, altså de der Lego Technics-sæt, ja, så ved du, det er jo bare et spørgsmål om tid, før der er en eller anden.
Ja, ja.
De har bygget en bil, der virker. Det er bare et spørgsmål om tid, før der er nogen, der bygger en togbane, der rent faktisk kører med mennesker. Nu ved jeg bare, at vi får en idé om, når der er en eller anden i Ungarn, som har lavet det i sin baghave. Men du melder bare ind, det er skide godt. Nå, men der bliver bygget på kryds og på tværs af USA, det er det første. Og det er selvfølgelig heller ikke helt ufarligt, det her med, at togene de skal lægges. I den forstand, at togbanerne skal lægges. Især fordi rigtig mange af de her jernbanevirksomheder, de løber på problemer, når de når tilpas langt ud for, hvad kan man sige, de etablerede by- og landområder.
Ja.
Fordi her styrer de indfødte amerikanere, ligesom jorden, de lever, eller nu siger jeg styrer, de levede sådan set bare i forening med dem, og passede sig selv deres dyr, og så også de der, de konflikter, de har med de andre, med sjov hovedbeklædning, ikke? Men når de ved, at de lige pludselig kommer ind og vil bygge noget igennem det her land, som jo egentlig har været vinterresidens i flere hundrede år for eksempel, så bliver man sgu lidt træt som indfødt. Også fordi de her hvide mennesker også har en tendens til ligesom at skulle have noget æde efter sådan en lang arbejdsdag.
Ja.
Og der er de jo ret hurtige til lige at fatte riflerne og så lige rasere, hvad kan man sige, den lokale fauna i jagt på et godt måltid. Ikke?
Så der er bøffel?
Der er bøffel på menuen, og det betyder så også, at der er nogle indfødte amerikanere, som ikke kan få bøffel på menuen.
Ja,
fordi,
okay.
Også fordi de her hvide dudes, det er ikke sådan, de som sådan tænker så meget på bæredygtigheden.
Nej.
Fordi de skal jo sådan set bare køre igennem der med tog.
Ja, ja.
Altså, vi kan godt tage alle bøfler her, for det er jo ikke nogen, der spiser.
Ja, altså, nu snakker man også meget om, at i dag, så tog, det er meget bæredygtigt, ikke?
Etablering, not so much.
Ja, Og man kan også sige på det her tidspunkt, ren kul.
Ja, altså, ja, er du sindssygt ren kul? Altså.
Ja, det, det kunne ikke være sortere, det røg, der
kom op. Det kunne det ikke. Altså. Det kunne det ikke. Det var næsten, ej, næsten overgået af ham der Pil Lorentzens, det tog, han lejede ham fra Venstre. Han lejede sådan et tog i forbindelse med noget sommerturné, et eller andet. Og den der, det der tog, det var, sådan et, det var nemlig sådan et kultog. Og det startede jo altså brænde langs der, hvor det kørte, ude, på, okay. Ude ved hedeområderne, ude vestpå. Fordi det simpelthen, altså, der stod gnister af, som simpelthen bare antændte det heden.
Det hedder man også træls op til et folketingsvalg, så man bare brændt halvdelen af Jylland af på det den her ja, det sommertur.
Det er jo det modsatte at gå til valg på en grøn dagsorden, ikke? Altså, jeg brænder alt det grønne af. Jeg er fucking ligeglad. Ja, det var faktisk meget fedt. Nej, men det ender simpelthen med, at det er pisse træls for de her indfødte, og det ender også med, at der ligesom opstår nogle konflikter mellem de indfødte og så de nybyggende jernbanelæggere, ikke? Det ender med talrige konfrontationer, hvor både nybyggere angriber de indfødte og omvendt. Mm. På et tidspunkt, der bliver det faktisk så slemt, at der er en af de her jernbaneudviklere, det er en fyr, der hedder Ben Holiday, han simpelthen er nødt til at trygle regeringen om at få indsat soldater på de etablerede jernbanestationer, der er blevet opført. Simpelthen fordi, at de bakser sgu lidt med, at alt det, de bygger, det ligesom bliver smadret i løbet af natten.
Okay. At de her Native Americans.
Ja, ja. Og det er jo sjovt, ikke, at så står man der som privat contractor og har altså udsigt til at tjene altså tykt på at bygge det her.
Ja.
Og så kommer der nogen, der er i vejen, og så er man sådan lidt, hov, er det ikke et statsanliggende at passe på min private ejendom, fordi der er nogen, der kommer og driller?
Det er også bare, hvad fanden gør de ved de bag? Altså skyd, så er det bare, den vil jeg lige gemt at lave den bue og peel proof.
Ja,
altså,
de stikker jo ild til den, ikke? Nå. Sådan noget. Og de kommer også, så vidt jeg forstår, i nogle tilfælde, så er det sådan noget med, de kommer og angriber, hvad man siger, personalet, dem der er på okay. stationerne. Men det er sjovt, hvordan staten lige pludselig er fed nok, når ens private forretning den bliver udfordret, noget man ikke lige havde set komme, ikke?
Ja, ja.
Og så vidt jeg kan forstå, så lykkes det også at få noget assistance, men der er også andre steder, hvor det rent faktisk lykkes de her indfødte at skabe tilpas meget kaos, ved for eksempel at sabotere sporarbejdet. Der er også et konkret eksempel fra 1867, hvor en gruppe indfødte ved Omaha i Nebraska, de går direkte ikke bare efter banerne, men også efter togvognene.
Okay.
De beslutter sig simpelthen for at angribe en togvogn, der kører testture på sporet, samtidig med at de så også fikser nogle af de tilknyttede ting, der er ved siden af togsporet. Det er for eksempel sådan som telegrafmaster og sådan noget. De her indfødte, de gider ikke mere pis, så de beslutter sig for simpelthen at afspore togvognen.
Okay, så de går efter manden i stedet for bolden.
Det må man sige, men det er egentlig, de går lidt efter det hele, i ren og skær frustration.
Så, ja. Ja. Så man kan bedst forestille sig en fodboldspiller, der bare kommer ind, og ikke, han går ikke efter bolden, den punkterer han lige på vejen.
Han punkterer bolden.
Og bare sparker
fodboldspilleren. Så får han bare skøjt lige i ansigtet, lige præcis. De kører simpelthen, de angriber bæverstyle ved at lægge en stor, altså ved bare lægge altså ting på banelæmmet. Det er fordi, de ved, at DSB, de er presset, hvis der ligger, så ligger blade på skinnerne.
De krydser fire blade ud, så er det bare, fuck no!
We got you, bitches! Nej, de lægger en kæmpe stor gren, altså en bum reelt set, hen over sporet.
Ja.
Og da den her togvogn så kommer kørende, så det virker simpelthen.
Nå.
Så toget bliver simpelthen afsporet, vognen flyver af, og det samme gør de mennesker, der sad ovenpå den.
Ja, det er klart.
Og så kommer de indfødte simpelthen bare fra alle sider og angriber den her resterende mængde folk, der ligger som sådan en splattet klump på jorden, ikke?
Det er også noget nemmere at angribe folk, når man har lavet den til marmelade, ikke?
Præcis, altså, når de ligger som kludermor. De fleste bliver dræbt, men der er jo også en grund til, at vi kan fortælle den her historie. Det er, fordi der er lige en enkelt, der overlever.
Åh, oh, det var godt.
Det er en elektriker, han hedder William Thompson, og han er egentlig på opgave for jernbanefirmaet for simpelthen at reparere nogle af de her telegrafmaster, som også tilfældigvis er gået i stykker. Han overlever mirakuløst sådan set at falde af den her vogn, og han bliver faktisk også skudt igennem skulderen. Men den er, det, på en eller anden måde, så er det ikke det mest træls, der sker. For han bliver, okay. han bliver også lige skalpet en gang.
Okay. Ja.
Ja, han får en close shave.
Det hedder med mig også. Ej, det er også brutalt.
Den er træls, og det er faktisk så tilpas ubehagelig en oplevelse, han simpelthen besvimer af det.
Ja, det kan jeg godt forstå.
And det er også, altså hvis man har set en Glorious Bastards, der hvor de lige laver hagekorset på, på Christian Walz til sidst. Altså jeg kigger altid væk, men jeg kan forestille mig, at det er svært at holde bevidstheden, når sådan noget det sker.
Okay, ja, så han vågner op, og så trækker det.
Det trækker rigtig meget.
Ja, okay.
Til gengæld, så da han vågner op, så har varmen, fordi det sker i august det her, så har varmen simpelthen gjort, at den er simpelthen indtørret toppen.
Så han har fået sådan en kødhat.
en stor sårskorpehat. kæmpe sårskorpehat, præcis. Og så ligger hans sådan halvt tørret, halvt stadig klar skalp. Den ligger så ved siden af ham.
Som sådan en død rot.
Ja, præcis. Ligger. Og han er sådan, hvad fanden er det? Kæft, den dope frisyr, den rotte har.
Lige nu.
Den ligner sådan lidt Martin fra X-Factor. Den har den der, du ved, den der Savers krøller. Sådan en lækker nudel-vibe. Ja. Jeg ved ikke, hvor fedt hans hår har set ud. Det har jeg desværre ikke kunne finde billeder af.
Jeg ved ikke, men han er i hvert fald blevet lidt tyndhåret nu.
Det er han blevet. Men William her, han har sgu ikke sinde at, sådan, at miste sin hårpragt uden kamp. For det kan godt være, at lige har taget den af.
Det har jeg heller ikke.
Nej, præcis. Mit
begynder også at falde, men...
Men der er alligevel... Jeg vil sige, jeg er ikke sikker på, at du er villig til at gå igennem så meget, som William han gør her.
Okay.
Fordi han kører... Jamen, det kan du svare på bagefter. Han kører simpelthen åben hovedbund og skudsår i skulderen. Men han vælger alligevel at gå 20-30 km tilbage langs sporet til den by, hvor han kom fra.
Okay.
Og han har selvfølgelig skalpen med i en spand vand. Jamen, han skal holde den frisk.
Ja, okay.
Det går ikke, at han bliver til jerky, inden han når frem.
Nej, så det svarer lidt til, at han, du ved, han kom til at køre, han kørte under en bro, der for lav i sin bil, og nu har han fået ufrivillig kalesje.
Ufrivillig kalesje.
Og så lige smidt det i bagagerummet.
Sagt. Det må mekanikerne skulle kunne fikse. Og det er det, der kommer til at ske, for han ankommer til Lexington by, der opsøger han med det samme en læge, som han ligesom siger, prøv lige at høre, jeg har et problem her på toppen, jeg har den her, kan du reunite mig med den her hårpragt?
Det er relativt nemt at se, hvor den skal sidde.
Jamen præcis, altså jeg tænker ikke, det er svært. Altså det er lidt ligesom, hvis du skal fikse, du ved, du har tabt en kande.
Mm.
Altså du ved, hvor du skal lime.
Men jeg er også glad for parrykker. Jeg elsker at være klædt ud til sådan noget Halloween-fest. Mm. Så jeg har en masse parrykker ude i skabet.
Ja, tak.
Det lyder som, totalt som om jeg er drag queen. Eller sådan
det må du da også godt være. Men, det er lige meget.
Ja, men det, så må man jo købe live-billetter, hvis man ser det. Men jeg synes jo altid, det sjoveste, inden jeg tager ham på, det er lige at stikke ned, sådan så Lina har mega meget hår på brystet.
Ja.
Og jeg er sikker på, at han har lige gjort det samme, og så fundet ud af, okay, det var rigtig ulækkert.
Ja, ja.
Men den kunne hænge der selv.
Ja, den er klistret på indersiden. Og det skal jeg jo bruge til senere. Pis! Nej, men han går til den her læge og siger, kan du gøre noget? Kan vi finde på et eller andet? Han er faktisk meget optimistisk. Han siger ikke, kan vi? Han siger meget sådan, gør det her.
Ja, okay.
Og doktoren, det er en fyr, der hedder Richard Moore, han kigger på skalpen. Kig på William, kig på skalp, kig på William, kig lidt på skalpen igen, kig på William, er sådan lidt, det kommer sgu ikke til at ske. Altså jeg kan ikke rigtig lime den fast eller noget, jeg tænker, altså jeg kan måske, du kan få den på som hat, vi kan måske sætte en elastik i den eller noget, altså han er super pessimistisk omkring projektet, han er meget sådan, du må nok forene dig med, at du har sådan en munkekutte fra nu af.
Det er ikke noget rogue, ingen kan hjælpe på det.
Nej, det er det sgu ikke, og det der nedslående besked at få, det er det der. Men William her, ikke?
Ja.
Han skulle ikke sinde sådan bare at sige, det var så det.
Nej, så han limer ikke... den fast.
Nej,
nå.
Det gør han ikke. Han er bare ikke villig til ligesom at sige, at bare fordi Richard her har sagt, det kan man ikke. Han så siger, så siger jeg farvel til min hårpragt. Fordi jo, nu har han så mistet håret, ikke?
Nå, men han siger ikke farvel til den.
Han siger ikke farvel til, han siger i hvert fald, eller farvel til sin... Og han siger farvel til sin værdighed. Det gør han lidt. Fordi det han gør, det er, han bliver sgu lidt et sell-out nu, Peter.
Okay.
Det han gør, det er, at han er oprindelig englænder. Så han tager tilbage til England. Og så får han tørret skalpen.
Okay.
Og så udstiller han den for penge.
Så det er jo en tur på tørsnoren. Og så kan du tage penge. Nå.
Ja, men altså, så vidt jeg forstår, så får han den mest puttet i en montre derhjemme. Og så tager han penge for, at folk de kommer ind og se den.
Okay.
Altså, det er, det er verdens ringeste museum.
Den verdens ulækreste kæledyr.
Ja.
Sådan rotteburt. Okay.
Den ligger bare stille, jo. Den kan ikke noget. Det ved jeg ikke, om man putter en fiskesnor i den, så kan nogle tricks. Det ved jeg ikke. Men han har ikke så meget andet.
Nej.
Men han udstiller den så med historien om, at han er blevet... Han er det levende bevis på, at han er blevet, man kan blive skalpet af en indfødt.
Ja.
Så han har jo også en god historie, det er med på. Men det er vitterligt... Altså, det er sådan lidt ulækkert. Sådan,
men det var
skal,
jo
du,
også
skal du med i museet
altså,
rotten?
På det her tidspunkt, der var ingen grænser for, hvad der kunne være et museum.
Altså, ja,
jeg tror, det var fordi, at du havde ikke den samme adgang til pressen. Nu om dagen, så ville du bare tage Godaften Danmark og fortælle, om du var blevet skalperet, og så har du taget den med, og så siger den der Michelle Banase, ikke? Så siger hun sådan, nej, okay, den passer også på mit hoved, ej, altså et eller andet. Og så er man sådan, ja, spændende. Men dengang, så var du nødt til at lave et museum, hvis du ville fortælle din historie.
Du ved, super valgflæsk, du ved, så en pæbe herinde, han skal lige prøve den.
Ja.
Ja.
Vi har kommet til mit glasøjmuseum.
Nej, det er sådan pind, trods alt. Men Søren Pape, han tager den på som hat. Nej, ja. Trods alt. Ej, han har det fedt. Han har ikke behov for det. Han har det fedeste hår i branchen. Så han behøver slet ikke.
Ja, men der var jo ingen grænse for, hvad du kunne lave et museum om. Det var sådan noget, kom ind og se min tånegl fra de sidste 10 år. Altså.
Tånegl-museum. Hernings tånegl-museum. Bare Jan, der har samlet ind de sidste 50 år.
Ja.
Du ved, han har lavet skridet bare med tånegl.
Ja, og så står han i TV MidtVest. Prøv at høre. Michelle Benes. For de sagde, jeg er ulækker.
Og de har ret.
Men nu er jeg entreprenør.
Og jeg er kendt. Så nu er jeg bare kendt og ulækker. ved, lidt ligesom... jeg var lige på vej i noget med en reality-deltager. Det skal vi ikke.
Ja, ligesom Vis Rejsekonge.
Når jeg er også ham, præcis. Men alt omtale er god omtale, som man siger. Nej, men han ender simpelthen med at få tørret den her og få lavet en moneymaker ud af den.
Ja.
Han kører 30 år med den her udstilling. Det er længe.
Altså, den er blevet noget tør.
Jamen også bare kvivumholdt ikke så længe.
Nej.
Altså det er sygt nok, men han kører ligesom sådan en Sour Toe cocktail. Jeg ved ikke, om man kan drikke af den, eller om han får lavet om til en behåret skål. Eller
sådan en form for klam studenterhat, hvor hvis du drikker en øland, så skal du lige have et hak.
Ja, præcis. Det tror jeg, du skal have, faktisk. Lige i tuden. Nå, men, men efter 30 år, så er han sådan lidt vurderet, nu har jeg tjent nok penge på den. Så det han gør, han sender den sgu tilbage til Nebraska, hvor den er i dag, hvor den er udstillet på det lokale bibliotek. Og jeg skal ærligt indrømme, jeg ved ikke, altså... Det siger noget om, hvor slattent deres udstilling har været, siden at de bare lige piller lidt ved... De udstiller simpelthen en tørret skalp. Men der står den i dag, så hvis der er nogen, der tilfældigvis er i Nebraska, så prøv lige så, om I kan finde skalpen og tage et billede af den til os. Det vil vi blive enormt glade for.
Okay, ja. Jamen det er også, altså... De amerikanske biblioteker er lidt federe end de danske. Altså jeg bor næsten lige ved siden af Viby Bibliotek.
Ja, de har ikke en skalp, har de det? En skalpsamling.
Jeg har faktisk indrømme, jeg har aldrig været derinde. Men
hvis de har en skalpsamling, så kan jeg love dig for, så kommer vi til.
Ja, jeg vil sige, nogle gange så går jeg på Google Maps, og så trykker jeg sådan lidt rundt for at se primært, hvad der er spisesteder i området.
Ja, tak. Man kan
få fast food klokken 1 om aftenen. Og så, så kommer jeg til at trykke på Viby Bibliotek en gang imellem, og der, ja, på billederne inde på Google, der de har fået gode anmeldelser.
Men ingen skalp.
Men ingen skalp.
Nej.
Men jeg går ind og giver en stjerneskruer.
Er det 4 ud af
5? Mangler skalp.
4 ud af 5. Fantastisk bibliotek mangler skalp, men ellers, rigtig godt.
Ja.
Nå, men hvad er, nu det er meget langt uden om folk der slås om at bygge spor. Så hvad er pointen
det
her?
Det handler om, ja.
Jamen, pointen er, at det er pissefarligt at arbejde for statsbanerne i USA, eller i hvert fald jernbanerne i USA. Ja. Altså også bare fordi jeg tænker ikke at der er nogen i hverken DSB eller Bane Danmark eller Arriva der sådan risikerer at blive skalpet på arbejde. Altså jeg ved de har lidt toksisk arbejdskultur inde i kommunikationsafdelingen, men jeg tænker alligevel der er et stykke vej til at du altså mister hårpragten i ren og skær afmagt.
Der er en med ham, der er blevet sur over den bøde, han fik for ikke at købe billet.
Ja, det er en hård, altså det er en hård reaktion på en togbøde.
På den anden side, jeg har aldrig mødt en togkonduktør, der ikke var tyndhåret.
Sådan lidt tyndhåret, det er selvfølgelig rigtigt. det kan selvfølgelig godt være, at der er et eller andet med kystbanen, at der er en eller anden, der har fået en afgift, fordi han ikke har registreret sin cykel, og så i ren og skær frustration og taget en rambokniv frem, og så bare har taget toppen. Så tager jeg den her med hjem. Jeg skal nok betale bøden.
Send med post.
Ja, præcis. Nå, men faren ved den her branche er altså stor. Og den kommer altså ikke kun fra folk udefra, der er træt af dit byggeprojekt. Fordi der er også ret stor intern konkurrence imellem de her togselskaber. For efter de store linjer er lagt i USA mellem øst og vest, så begynder de her jernbaneselskaber ligesom at poppe op rundt omkring, fordi de ligesom forgrener sig ud i de enkelte stater. Også fordi, der kan man sige, behovet for jernbaner, efter man ligesom har lavet det her transkontinentale projekt, så er det ligesom, det er et fantastisk proof of concept. Nu skal alle stater have det.
Ja.
Det var ligesom iPhone 1, nu skal alle bede om den. Ikke?
Ja, ja, lige præcis.
De har fundet ud af, det er fedt. Så et netværk af togbaner begynder ligesom at opstå imellem især de store byer rundt omkring i USA, og så ude i de enkelte stater, der bliver det ligesom oplagt, at man begynder at forgrene det yderligere, for simpelthen at ting
ligesom
og mennesker
kommer. Så det er ligesom ligesom vokser.
Lige præcis.
Ja.
Og i takt med, at det bliver mere og mere etableret, så begynder det også ligesom at komme noget andet ind i det andet, end man gerne vil transportere mennesker. Fordi naturressourcer er jo sindssygt vigtige rundt omkring, og det der med, at man kan transportere naturressourcer, store mængder, relativt billigt, det bliver ret interessant, sådan rent business-wise. Og derfor så bliver det også et godt grundlag for simpelthen at etablere en jernbane.
Ja.
Fordi nu har du også et jernbanenet, så nu kan du ikke bare, hvad kan man sige, flytte det herfra et sted i staten til et andet sted i staten. Du kan vitterligt fragte det op på det store net, og så kan du flytte det alle steder hen i USA.
Ja, ja.
Så der er lige pludselig en kæmpe mulighed for, at hvis du har noget træ eller en mine eller et eller andet, at du så kan rent faktisk lave en solid business. Og hvis man ligesom er det selskab, som når først frem med en jernbane, så er man jo også den, der ligesom sidder på den forretning. Så er det jo ligesom mig, der er enevældig hersker over, at vi får transporteret træ herfra dertil.
Yes.
Og så kan jeg jo også sætte prisen.
Det er klart.
Og det er jo solidt nok. Det er pisseuetisk, men det er ret fedt, hvis du gerne vil være rig. Men man tænker jo også bare, der er jo ikke nogen forretning, der er så god, at man kan legitimere for eksempel, at folk decideret bygger om kap med jernbaner. Altså at man simpelthen, altså i en tid, hvor ressourcer er knappe, og folks arbejdskraft er givetvis billig, men folk de slider sig jo ihjel.
Ja, det kan man vel altså folk mister skalpen.
Ja, præcis. Altså det gør man vel ikke for at konkurrere Ticket to Ride style. Og der tror jeg, du tager fejl.
Nå.
Eller der tog jeg i hvert fald fejl, da jeg researchede på det her. Fordi selvfølgelig sker det. Altså det der med, naturligvis er der togmagnater, som er så griske og stedige,
ja,
at de er villige til at, og, du ved, at gamble med deres ansattes helbred, simpelthen bare for at nå først. Og det er de rivaliseringer, de eksempler, hvor folk vitterligt er nået til, at vi laver et build-off, som vi skal snakke om nu.
Okay.
Og jeg har
25 minutter ind i op. Yes.
Præcis. Det er, jamen jeg er jo glad for et langt indtog.
Ja.
Ja.
Albanien er vejen for,
ja,
det.
Præcis. Ja, ja. Det gør jeg lige præcis. Nå, men jeg har to historier med til dig. Den første, det er den mest voldelige af konflikterne.
Okay.
Og der skal vi til 1879. Vi skal til byen Leadville. Og den ligger selvfølgelig fuldstændig utilgængeligt midt ude i den bjergrige stat Colorado. Altså vitterligt in the middle of nowhere. Til gengæld så er stemningen i byen fuldstændig sindssyg. Og det har noget at gøre med, at man efter årtier med sporadiske spor og en lille bitte smule succes, endelig virkelig har ramt en åre.
Okay.
Ikke en guldåre, trods alt, men sølv i sådan altså absurde mængder. Virkelig meget sølv. Og det er jo pissefedt. Altså, de kan ikke farme det ned.
Nej.
De er helt op at køre derude. De tænker, fuck man, der er nogle werewolves, der skal fuckes op nu, fordi nu kan vi, altså, vi bare bygge en mur af sølv.
Ja, og det, jeg kan godt forstå, at de er helt op at køre over det, men resten af verdens reaktion har jo været lidt sådan, du ved, de har råbt, vi har fundet det, vi har fundet en åre, så er det guld? Nej, det er sølv. Okay.
Men vi har meget af det.
Men det er også fedt.
Det er også.
Når jeg har meget af det.
Ja, det er næst bedst, faktisk. Lige præcis. Men det er skide godt. Det er bare lidt træls, at de har fundet det lige der, fordi det ligger ude i ingenting.
Ja.
Og udvinding af stort set alle sådan, naturmaterialer og metaller især, det kræver jo en helvedes masse udstyr.
Det
kræver en helvedes masse folk, det kræver en helvedes masse arbejdskraft. Og derfor er det oplagt, at man måske også lige får smidt noget jernbane derned. Dels til, at man kan få fragtet, hvad man siger, de materialer, man skal bruge til at udvinde det her sølv derned, men også, at man ligesom kan få fragtet sølvet og alt det andet den anden vej, så man ikke slider mennesker og trækdyr ihjel. Og ret hurtigt, så er der to virksomheder, som ligesom melder sig på banen og siger, prøv at vi kan sgu godt se, at der kan være en forretningscase i det her. Der taler om et lille firma, Denver and Rio Grande Western Railroad, som i mange år specialiserede sig i at bygge togbaner på smalle spor. Simpelthen fordi, at det er ret fedt, hvis man skal bygge et sted, hvor der er mange bjerge.
Okay, sådan en tivoli.
Ja, lige præcis. Monorail. Ej, dog ikke. Der er to hjul på. Men det er et smalt spor, og det er simpelthen fordi, hvis du skal bygge for eksempel et sted, hvor du skal hakke i klipperne, så er det jo meget smart, at det måske kun er en meter bredt, i stedet for at det er to meter bredt.
Selvfølgelig. Det
så det er de ligesom specialiseret sig i, også at bygge nogle trælsesteder. Den anden, der byder sig til, det er et lidt større firma, der hedder The Santa Fe Railroad Company, som er en lidt større butik. De har specialiseret sig primært i større projekter, og har bygget omkring, altså spor i omkringliggende stater også, og bygger også i Colorado på det her tidspunkt. Og nu vil begge de her to firmaer og deres direktører altså virkelig gerne lægge de her spor ned til Leadville, og forbinde den mod tognettet, med tognettet i de større byer. Og selvfølgelig også tjene kassen på det.
Ja, selvfølgelig.
De to chefer, den ene er en fyr, der hedder General Palmer, fra Rio Grande, det er den lille virksomhed, og så er der William Strong fra Santa Fe. De mødes for simpelthen at se, om de ikke kan komme frem til en mindelig løsning på det her, om de ikke kan måske lave et samarbejde, og dermed splitte profitten, eller om de på en eller anden måde kan finde en fed løsning. Ikke?
Ja, og så fandt de en god løsning, og så løste det sig, tænker jeg.
Jamen, de finder en løsning i hvert fald. Den er ikke så mindelig.
Okay.
Jeg ved ikke, om du hørte det i starten med den mest voldelige konflikt.
Nå ja, det er rigtigt.
Ja, præcis. For det viser sig, de er sgu ret stejle begge to på, at det er lige dem, der skal bygge den her. Altså, de er meget sådan, at jeg tænker, at jeg gør det. Og sådan, det er en god idé, god point. Jeg tænker, at vi gør det, egentlig. Og så er han sådan, det er også en fed idé.
Prøv at høre det her argument.
Men hvad med det her argument med, at jeg gør det, egentlig?
Mm.
Ja, og der er sgu så, det ender med, at der er lidt trygge stemning til det her møde.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja, men der er også en forhistorie, som gør, at der er trygge stemning.
Okay.
For det viser sig sgu, at de her to virksomheder, de har sgu ligget lidt sådan i sådan en form for juridisk krig de seneste 4 år.
Nej, det er den værste form for krig.
Ja, det er det faktisk. Jeg har aldrig været rigtig krig, men jeg har prøvet, at der er nogen, der har forsøgt med en advokat. Så jeg har ikke noget sammenligningsgrundlag, men altså, på tanken af, at jeg kender et par stykker, der har været soldater i aktiv krig, så vil jeg sige, at jeg tror, det er lidt værre. Men juridisk krig, det er nummer to. Altså, det er ligesom sølv bare inden for krig.
Krigsverdenen
sølv. Ja, det er den næstbedste krig, man kan komme ud i. Men det viser sig, at de er simpelthen ligget i nærmest konstant juridisk krig over forskellige jernbaneprojekter, hvor de begge to gerne har ville byde ind på det. Ikke? For det meste der er det endt før, det er nået til et reelt build-off. Men året før, at Leadville rammer sølv, kan man sige, i 1878, der er det faktisk nået til et punkt, hvor de her to firmaer vitterligt er gået i gang med at bygge om kap. Altså de har simpelthen startet på hver deres sted på en strækning, og så er de simpelthen bare begyndt at bygge spor hen imod et mål for at færdiggøre en jernbane først.
Okay.
Det, de har forsøgt at bygge om kap, hen imod, det er et bestemt bjergpas i det sydlige Colorado. Det er et sted, der hedder Raton Pass. Og det er fordi, det er det eneste sted, hvor man på det her tidspunkt i hvert fald kan komme sydpå fra Colorado til den sydligere stat New Mexico.
Ja.
Og det betyder også, at den er ret eftertragtet, fordi det vil betyde, at man er den eneste, der kan tilbyde transport fra New Mexico til Colorado, i hvert fald på det her tidspunkt.
Og det er ret stort.
Jamen altså, når du kan lægge hånden på al den trafik, så kan du i hvert fald også lave en solid forretning. De her to virksomheder, de bygger simpelthen spor, altså om kap med hinanden, med det her pas som mål, ja. Hvor første virksomhed igennem passet ligesom er dem, der får ruten.
Og det, jeg har, når du siger om kap, så har jeg sådan en idé om, at det er sådan noget... Du ved, sådan noget Tom og Jerry, de sidder ude på spidsen af toget og ligger sporene, mens det kører.
Det er egentlig, så vidt, nu har jeg set noget historisk materiale, altså nogle billeder og sådan noget, og det er jo langt fra, men alligevel er det meget tæt på. I den forstand, at de bygger jo, altså ligger sporene, det går noget langsommere end Tom og Jerry, men ellers er princippet lidt det samme.
Okay.
Altså de bygger simpelthen så hurtigt, som de kan. Og imens de ligesom bygger, så kører der jo sådan en proces ved siden af, hvor de konstant forsøger at smide en kæp i hjulet på hinanden.
Det er klart.
Både juridisk med retssager og den slags, som ligesom kan dræne pengepunkter og tage tid ud fra de her virksomheder til, at de skal møde op i retten. Men også i mere fysisk forstand, hvor de her jernbane ligger, som jo faktisk er de meget dedikeret til den virksomhed, de er ansat i. De simpelthen bekriger hinanden, enten ved at true hinanden til at sige, jeg kommer over teorier, hvis I fortsætter med at arbejde, eller i det sted håndgemæng, altså hvor de kommer op og slås, simpelthen.
Okay.
Og,
de er meget dedikerede til at bygge den her bane.
Jamen det er det, altså nu arbejder jeg jo for Danmarks Radio, jeg tror, altså jeg kan enormt godt lide mit arbejde.
Ja, hvis der kom nogen og sagde, jeg kan bedre lide TV2, så er det jo ikke sådan...
Jamen det er ikke sådan, at jeg tæver en TV2-journalist, altså der er vi trods alt bare kollegaer her.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, jeg skal ikke sige, hvordan det var i starten 0'erne og i 90'erne, men mit indtryk er ikke, at vi journalister som sådan er.
Ej, lige
sådan.
I starten af brud på monopoltiden, der
var banen
fandme kridtet op, du.
Jamen, det kan selvfølgelig godt være. Nej, men det ender simpelthen med, at Santa Fe's direktør, William Strong, han vælger en lidt vild løsning på det her.
Ja.
Fordi han hyrer simpelthen en gruppe gunslingers.
Okay, nå, altså sådan noget, han solo Boba Fett-agtig gunslinger.
Ja, faktisk. og det er jeg enormt glad for første gang i podcastens historie, at kunne bruge begrebet gunslinger rigtigt. Fordi jeg bruger jo begrebet ret tit, sådan lidt løst, til at beskrive folk, du ved, der er hurtigt til at tage en beslutning.
Ja, ja, der er lidt hurtigt på aftrækker.
Præcis. Ja, ja. Men gunslinger er faktisk et reelt ord, som er blevet brugt, i hvert fald siden 1920'erne, til at beskrive de her lejede mesterskytter.
Det er kraftedeme fedt at have på sit CV. Så præcis. Står der, okay, fra 2018 til 2020, der var lige gunslinger.
Præcis.
Men så derefter så arbejdede lige 7-Eleven nogle år. Men nu kan jeg godt tænke mig at vende tilbage til branchen.
Det fede er, at mange af de her mennesker, de gør det sådan lidt som sådan en biggie shift. Altså det er sådan lidt et freelance job, du har ved siden af dit almindelige arbejde.
Det er jo, så man går til gunslinger.
Altså, jamen det tror jeg. Ej, jeg tror, at altså, det er sådan, det er semi-prof. Altså okay. Du får penge for det. Det er sådan noget med,
okay.
Det kunne for eksempel være, at du var, at du sådan gik rundt og underviste i at skyde, eller du var mesterskytte i et eller andet omrejsende cirkus. Eller at du var sheriff i en eller anden by, og så havde du lige det her som sådan en bijob. At så, hvis der lige var nogen, der sagde, prøv her, vi skal lige bruge dig til at intimidere nogen her i den her stat, så var du sådan lidt, jamen prøv at jeg tager lige overlov fra arbejdet en måneds tid, så går jeg ned og truer nogen dernede, så kan jeg køre tilbage.
Så det er lidt ligesom at lave podcast i
princippet. Faktisk.
Ja.
Ja, jeg kan godt lide at se mig selv som sådan en form for...
Gunslinger.
Auditativ gunslinger, lige præcis. Altså, i den forstand, jeg overhovedet heller ikke tænker over konsekvenserne.
Ja, ja.
Præcis. Altså det er sådan lidt ligesom, hvis du forestiller dig, hvis rockerne, de lavede sådan en form for app, hvor du bare lige kunne gå ind og... Du ved, lige bestille, ligesom man bestiller rengøringshjælp, eller en pizza, eller en håndværker.
Just Beat.
Jamen præcis. Sådan, Render Sandberg, du ved. Ja. Hjælp fra Jynke, Bukken Blondie, Find en Fehår, sådan alt det der. Ikke? Du ved, vi ordner
alt. Det er ikke vold, det er bare vold.
Ja, præcis. Du ved, vi ordner alt fra en kasse til at putte folk i en kasto.
Ja, ja.
Sådan noget. Og datidens svar på de her rockertyper, ballademager, dem hyrer Santa Fe Railroad Company.
Nu siger du også, at det kunne være en sheriff.
Så det kunne det også.
Ja, så hvad er det, en eller anden landsbybetjent, og så når han har fri, så tager han lige vesten på, og så er det bare guns blazing.
Jo, men det er jo et andet postnummer, skal du tænke på, så må man gerne.
Det er rigtigt, du kan godt være brokker i et postnummer, og så...
Og være sheriff i et andet. Og det er jo igen, det udstiller jo så også bare, hvor lidt kontrol der har været her i midten af 1800-tallet, ikke? Datidens svar på de her gunslingers og de her bølletyper, dem hyrer Santa Fe Railroad Company simpelthen lige et par håndfuld af, til simpelthen rent og skær bare altså skræmme rivalerne fra Rio Grande til ikke at arbejde. Så de møder sådan lidt bare op, og er sådan lidt, er kommer lidt og siger...
Jo, hvad vil du?
Jamen præcis.
Hvad vil du? Okay, du har bygget togbaner. Okay.
okay, men kan du godt lide hospitalsmad eller hvad? Sådan noget. Og det virker, fordi de her Rio Grande skinnelægger, de bliver pisse bange.
Ja, de synes,
det er skide ubehageligt. Ja, fordi de bliver jo truet for bare at gå på arbejde, ikke? Det er ligesom at være p-bagt, bare hele tiden.
Ja.
Det er ubehageligt.
De har altså, hvor det sådan, og i mindste skalperer de, altså, det er meget fedt.
Ja, jeg bare,
blev kun skudt.
Ja, præcis. Jeg har fået 7 skudhuller i brystkassen. Så hvis jeg skulle have et rap-down, så er det sådan noget 42 cent, eller sådan noget den stil. Og det er 9 skud, det giver 50 cent, så du er nødt til at regne baglæns.
Ja. Men
det ender med simpelthen med, at Rio Grande det her, de sakker bagud, og Santa Fe ender simpelthen med at nå til Raton Pass først, og får ruten her i 1878.
Okay.
Problemet er, at William Strong fra Santa Fe, han har jo tænkt noget genialt her.
Ja, ja.
Men han har også forregnet sig. For ja, han spiller en pissegod joker, den er super effektiv.
Ja, det var godt lavet.
Ja, men han har også vist sin hånd. For han har jo vist...
Det er rigtigt.
Nu er der jo en metode her.
Det er rigtigt.
Man kan kalde den santafæske metode.
Ja.
Ligesom den danske metode, den virker. Ja, ja. Så er det Santa Fe method, den virker
prøv
altså også.
Prøv lige at se her. 100.000 kroner.
Den virker hver evig eneste gang. Bare gå ind på santafemetoden.us.
Ja.
Præcis. Så ja. Der sølvet, det bliver fundet i ja. Leadville, og der skal lægges en ny linje. Og de her to virksomheder endnu en gang prøver at lægge an til byggeri. Så ved Rio Grande Railroad jo også ligesom, hvordan man ligesom...
Ja, ja.
Hvad
der
man kan
nogen,
bruge.
Der skal betales 100.000 vis af dollars.
Præcis. Den her linjeføring til Leadville, den minder utrolig meget om kampen om Raton Pass fra året før.
Ja.
I den forstand, at der skal bygges hen til et specifikt sted for ligesom at afgøre, hvem der får ruten. Mm. I den her gang, der er det så en kløft, der hedder Royal Gorge.
Ja.
Og kløften, den er helt klart det nemmeste forbindingsled imellem Leadville og så de eksisterende banesystemer. Ja. Problemet er bare, at den her gorge, at den her kløft, er altså nogle steder kun 15 meter bred. Og det betyder, at der er kun plads til reelt set til et sæt skinner. Der kan kun køre et tog.
Okay.
Og i bedste western-stil, så er den her kløft ikke stor nok til at spække tog.
Nej, det er den vel ikke.
Så der er ligesom plads til
en. Kan
det
ikke bare, de kan lægge to af de meget smalle skinner?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er de ikke interesseret i. Det kan de heller ikke, for det er noget med nogle sving, der også gør, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre. De her to virksomheder, de begynder simpelthen, altså de kan godt se, vi kan sgu ikke ordne det her på almindelig vis, så vi er nødt til at, vi kan ikke diskutere os ud af den.
Nej.
Så vi er nødt til bare at begynde at bygge.
Okay.
Så der kan også Lego Masters i det nu, for nu er det bare 1, 2, 3 byg.
Ja, okay.
Jeg ved ikke, om Victor Lander, han er vært på showet.
Jo, han går ved siden af og har en mærkelig trøje på. Ja.
Altså det er jo bare Victor Lander, det er jo ikke en skid at gøre med, han er vært.
Nej, men det er rigtigt.
Og nu har jeg set, hvordan han klæder sig vært. Og det er ikke dis, det er vitterligt bare, okay, manden han kan rent faktisk bære det shit. Det er vildt nok.
Jeg skal lige sige, at Victor Lander er privat bekendt og lytter det, til dels. Så det er ikke dis.
Overhovedet ikke.
Victor. Jeg synes, du
ser, vi holder enormt meget.
Brand godt ud i det sindssyg. Der Lego-program. Ja. Altså, den måde, du ligner en Lego-mand på, altså, det er helt fantastisk.
Altså, jeg ved ikke, om det er derfor, de har booket dig til det. Det er sindssygt, men altså, du er nærmest en til en. Altså, jeg har egentlig altid set dig lidt som Playmobil kind of guy. Men så, da de bookede dig til Lego, tænkte jeg, det var fandme også godt, det ikke blev Playmobil Masters. Fordi det havde været et markant ringere program. Det kan jeg lige så godt sige med det samme.
Ja.
Altså, du har sikkert også blandet det shit for vildt. Du havde været god i, uanset hvad. Men jeg er glad for, at det blev Lego. Men de går i gang med at bygge i bedste Lego Masters-stil. Og de kører med den klassiske, vi bygger, vi bygger, vi bygger. Vi prøver at smadre de andres arbejde. Vi bygger, vi bygger. Her der tager de så lidt mere til ekstremerne. Fordi en ting er, at det her det også ender i håndgemæng og klassisk retssag og alt det jazz der. Men de begynder også at... Det tager lidt til nu.
Ja.
Fordi de begynder også straight up at springe hinandens baner i luften.
Ja, selvfølgelig gør de.
Ja, fordi nu... Altså...
Nu går de... Ja, ja. Nu går de krullebøllebanen. Ja,
præcis. Det bliver også halvfarligt på et tidspunkt, faktisk. Ja. Fordi der er flere steder på den her rute, hvor de her crews, de bygger sådan... Altså ret tæt op af sådan stejle klippevægge også.
Mm.
Og det sker åbenbart flere gange.
Så det vil sige, når du kører med toget, skal du ikke stikke armen ud?
Nej, det skal du ikke, fordi så bliver den flået af. Så rammer du lige en jagged rock, og så ryger den armen. men det sker åbenbart flere gange, at en af de her crews, det kunne for eksempel være Rio Grandes byggecrew, de står i gang med at anlægge noget spor langs, altså tæt ved en klippevæg. Mm. Og lige pludselig begynder det at vælte ned med klippestykker op fra.
Okay, ja.
Og det er altså ikke naturen eller Gud, der prøver at sige, I skal ikke bygge her.
Nej, så står svinene op på...
Det er altså en Interface medarbejder, der står op og siger, I skal ikke bygge her. Og så springer de simpelthen klippen ovenover i luften, i håbet om, at der lige kommer sådan en, du ved, 2 ton sten ned og kvaser en af enten sporene eller en af medarbejderne fra den konkurrerende virksomhed.
Hvad er det for noget Looney Tunes-agtigt noget, sådan noget Roadrunner-agtigt?
Ja, det er sådan, så står han deroppe med Acme Dynamite, og så prøver han at springe noget i luften, ikke? Jeg ved ikke, om det er der, phrasen meep, meep, den kommer fra, der simpelthen her. Du ved, en eller anden, der kun har kunne sige meep, som så når at hoppe væk, inden
du
der kommer en sten
i hovedet, og her var sådan, kan du arbejde videre? Meep, meep, meep. Og så okay.
Den skriver vi lige ned. Den er god, den der. Fantastisk idé. Nej, men det ender simpelthen med, at der flere gange bliver sprængt klippestykker af i håbet om, at man kan kvase nogen nedenunder. Og igen, jeg kommer fra en ret konkurrencepræget branche. Ja, ja. Mediebranchen, ikke? Altså, jeg vil sige, det her, det er alligevel over, hvad jeg har oplevet. Altså, jeg har været også steder, hvor der efterfølgende viser, at der var et toksisk arbejdsmiljø, ja. Men det her, det er alligevel, det er lige en my over.
Ja. Når du siger det på den måde, så lyder det, som om det toksiske arbejdsmiljø stoppede, da du stoppede.
Det går, jamen, jeg har også, altså, jeg ved ikke, jeg er bare blevet opfostret med, at man kaster brosten efter sine kollegaer, eller konkurrenter, men det kan godt mærke, at det skal jeg holde op med.
Ja, ja.
Præcis.
Men det er for nogle fede værhedsjænser, synes
jeg. Ja. Det regner med sten, når Alex er på arbejde. Nej, men det leder jo simpelthen til de her sabotageforsøg. Der kommer også det i stedet håndgemæng.
Ja.
Blandt andet så sker det et par gange, at de her jernbanemedarbejdere, de kommer i fysisk slåskamp. Og det er åbenbart heller ikke unormalt, at de lige sniger sig ind på de andres arbejdsplads, og lige tager deres værktøj, og så smider det i en flod i nærheden, for eksempel. Det er også skide irriterende. Yeah. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet det, men man står i gang med for eksempel at skrue en lampe op eller et eller andet, så prøver man sådan ligesom, man ved, man har lagt skruetrækkeren derovre, så prøver man lige at nå den uden at kigge efter den. Så hvor fanden blev den af?
Ja, så ligger den over i havet.
Og man hører bare sådan en plop. Nå. Ej, for helvede, Karsten! Den rødtang skulle jeg have brugt.
Der er det der legendariske klip af en, der prøver at bygge en badebro, hvor han hammer, og så taber han sin hammer.
Plop.
Og den falder ned, og så siger han bare, pis.
Det er faktisk en af mine gamle kollegaer, der lavede det klip der. Fantastisk. Nå, men der går så heller ikke så længe, før skydevåben også bliver blandet ind i det her mix.
Nej.
Som om det ikke var træls nok i forvejen. Fordi den her gang, der har Rio Grande jo også lært af fejlene fra sidst, fordi de havde jo ikke nogen gunslingers.
Nej.
Så de er up front, så de har sgu hyret en her gunslingers på forhånd. Ja, så de er up front med cowboys. Det er pis godt. men der er Santa Fe, de er sgu lidt smarte. De sætter lige trumf på ved at hyre den bedste freelancer i branchen.
Ja.
Fordi de har fundet ud af, at vi går efter kvalitet, ikke kvantitet. De går så også efter kvantitet, men det kommer nu. Fordi de hyrer den fedeste freelancer i branchen. De hyrer nemlig en fyr, der hedder Bat Masterson. Og han er fed. Ja, fordi
han skal være meget glad for, at stavelserne i hans navn, kommer i den rækkefølge.
Du ved jo, der er nogen, der har sådan, du ved, tenderende Tourettes, der ikke kan styre sig. Ja. Sådan, hvad kalder du selv? Er det masturbator sådan noget? It's Bat Masterson to you.
Masturbatorson.
Men han er, udover at være journalist, militærmand, sheriff, der var han.
Ja.
Professionel gambler, så er han også indehaver af det vildeste navn i historien.
Så det, du siger, det er Mr. Masturbatorson. Han er,
præcis.
Han er god.
Han er
skyderen. Mester.
Præcis, han er så god med... Altså, han er god til at load kanonen og bare fyre den af. Præcis.
Og spray ud over det.
Præcis, det gør.
Premium forsker.
Han sprayer ligesom en bilvask, som Branko han siger. Udover alle de her fede titler, så er han også ekspert i at skaffe de bedste i branchen. Og han får lidt en blanko-check fra Santa Fe til simpelthen bare gå ud og skaffe de bedste. Så han hyrer 70 af de mineste sons of bitches på den vilde vest. Til ligesom at intimidere konkurrenterne. Og det er altså de fedeste karakterer. Det er karakterer som Doc Holliday, legendarisk gunslinger, gambler og tandlæge, hvilket jo er den sygeste farvekombination, jeg nogensinde har hørt om.
Okay, ja.
Det er også bare, det lugter lidt af, hvis der er en genstrid i kindtand, så skyder han den bare ud.
Ja,
altså, han
de der plomberinger, det er bare rent bly.
Præcis.
Hvad, skal man ikke have med kviksølv? Ikke længere.
Bum, bum. Prøv lige at åbne en gang.
Put a cap in your teeth.
Ja, præcis. Det er en legendarisk cowboy og gunfighter, der hedder Dirty Dave Ruderbach.
Dirty Dave, ja.
Dirty Dave, og så er der simpelthen en fyr, som, jeg ved ikke, hvad han kan, men han lyder sindssyg, fordi han har bare navnet Mysterious Dave Mather. Og der er jeg bare nødt til at sige, altså når du har de vildeste typer på det her hold, og der er en, der bare hedder Mysterious Dave, så skal jeg ikke vide, hvad han kan.
Der er bare en dude, der er Mr. X.
Og det... Præcis, altså, jeg ved ikke, om det er, fordi han er vild med nunchucks, eller om han kan et eller andet, om han bare ninja. Det kan godt være.
Ja.
Han bare står i skyggerne hele tiden.
Han er sådan en form for joker, hvor det er sådan, du ved ligesom, hvis du møder de to andre, okay, vi har Doc Holliday, ikke?
Ja.
Okay,
og Dirty Dave.
Gunslinger, han skyder.
Så er Dirty Dave.
Dirty Dave, der er nogle dirty tricks indover.
Ja, det er sådan noget med, han tør sig ikke i røven eller sådan noget.
Du skal ikke give hånd til ham.
Ja, det er sådan noget. Han døber kuglerne i afføringen.
Sådan, men mystery guy, når du kommer op, du er blank slate.
Ja, altså, præcis.
Alt kan ske.
Han shanker dig, mens du
sover. Han råber, og så springer dit ansigt. Altså,
hvad fanden er det der? Har han et tårnsvær og en... Er det en sækkepipe, han er med der? Hvad fuck laver du? Du er psykopat. Nej, men de her gutter, ikke? De mener fucking business. Altså, det er alvor, det her.
Okay.
Og i takt med de her to virksomheders jernbaner, de ligesom bliver mere og mere færdige, så intensiveres, hvad man siger, indsættelsen af de her gunslingers også. Det ender simpelthen med, at der i løbet af juni 1879 er en række skuddueller,
ja,
hvor Santa Fe kvad deres, her er de bedste guns, de ligesom har en overhånd, kan man sige. Men i deres kådhed, der har Santa Fe, de har haft lidt for meget syn på at hyre de bedste gunslingers.
Okay.
Og det betyder, at de har fået øjnene væk fra den juridiske front, Peter.
Åh oh, nej.
Og det er noget pis.
Den værste krig.
Det er den værste krig. Det er jo sølvkrig. Præcis. Det betyder, at de simpelthen har haft for meget fokus på bare at bygge og skyde.
Ja.
Og så misser de skulle lige en dag en kort.
Åh, oh, fuck. Det er totalt lort. Ligesom Donald Trump.
Præcis. Præcis. Og så ryger han på en teknikalitet, det er det. Så det, der sker, det er, at lige pludselig er der en lokal dommer i Colorado, der afgør en af de her retssager til Rio Grande Companies, ja, fordel. Og så vender hele sagen på en tallerken. Og det betyder, at nu har Rio Grande sådan set bare lov til at fortsætte med at bygge.
Ja.
Hvorimod Santa Fe, de lige skal stoppe lidt op. Men der er virksomheden også bare sådan lidt, jamen nu har vi jo i forvejen hyret, du ved, de her mange mænd. Vi er i forvejen, altså, vi bruger dem jo til at skyde efter folk. Så de fortsætter bare med at bygge ud fra devisen, du ved. Bedre tilgivelse end tilladelse. Jamen, hvad fuck vil I gøre? Altså.
Ja, men jeg har det også sådan, at hvis du... Nu, folk, der køber en hær...
Ja, de er nok rimelig ligeglade.
Det er jo ikke ligefrem sådan loven, hvor det er sådan... Nå, okay, når så må ikke lave militærkup. Når det er forbudt, jamen så, kan jeg, så sender jeg dem hjem igen. Det
er fint, prøv at høre. Vi ringer lige til Wagner-gruppen og siger, bakgear, drenge, bakgear.
Jeg har sgu ikke lige læst det med småt.
Ja, præcis. Det viser sig, at så, det må man sgu ikke.
Det må man måske ikke bare invadere Irak.
Nej, godt lavet, Putin. Det er godt, du ved, at du ikke må indsende privat her. Ja. Det er godt, nu ved du det.
Men det var det.
Og så, ja, det var derfor, det er fordi, han ikke har hørt det. Det er, ja, fordi, at alle dem, der har kritiseret ham for at indsætte Wagner-gruppen, de har gjort det på engelsk. Mm.
Har vi egentlig prøvet at køre en juridisk krig mod ham? Det tror jeg ikke.
Nej, er det, har vi det?
Nej, det er formenskeligt.
Ja, præcis.
Det er den værste krig.
Det er den værste krig, man kan føre af sted. Nej, men de fortsætter simpelthen ud for devisen, der fuck vil I gøre. Altså, vi har lagt sporene. Altså, det er også der ejer den nu, ikke? Det viser sig bare, at man skal ikke pisse på retssystemet her i Colorado. Fordi det, der sker, det er, at Rio Grande, som givetvis har lidt færre gunslingers,
ja,
nu får de assistance fra alle de lokale sheriffer, og så vidt jeg forstår, så bliver hæren også indsat. Altså, imod Santa Fe Railroad Company.
Nå.
Ja.
ja.
Og det ender simpelthen med en sådan en... Jeg ved ikke, om det foregår. Det foregår vist nok over nogle dage, at der simpelthen er en række skudkampe imellem Santa Fe på den ene side, og Colorados, altså statssheriffer, og de hyrede guns fra Colorado, eller fra, hvad hedder det, Rio Grande Company. Der bliver simpelthen angrebet forskellige af Santa Fe's lagre og faciliteter hen over et par dage. Heldigvis er der kun en enkelt, der ender med at dø under de her skuddueller. Ja. Det er så vidt jeg ved, en fuld mand, som forsøger at flygte, og så bliver han skudt i ryggen.
Okay.
Men det er ret, altså jeg vil sige, i forhold til hvor mange skud, der bliver løsnet, så er det ret billigt, ja, sluppet. Også når man tænker
og
på...
Og han drak også på jobbet og var en tøsdreng.
Så åbenbart. Altså. Det er faktisk også lidt vildt når at tænke på, at de slipper så billigt, når der faktisk også lige er en af grupperne, der lige låner en kanon fra et af de lokale militærlæger. Nu siger jeg, at låner, den bliver stjålet.
Ja, okay.
Men også bare, det er jo vildt nok at tænke på, at man ikke, altså selv med en kanon, man ikke kan slå nogen ihjel. Det vidner også om, at det er jo lige meget på størrelsen af våbnet, så længe du har stormtrooper accuracy, ikke? Så kan det være lige meget. Så selvom Santa Fe Railroad Company, de har punget ud til de bedste i branchen, de har gjort alt, hvad de kan for at vinde krigen, så bliver de simpelthen overrumplet til sidst, da Rio Grande, de får assistance af staten.
Ja, det er klart.
Og de ender simpelthen med, at Santa Fe's folk må overgive sig, og i sidste ende, så er det Denver og Rio Grande Company, der får lov til at færdiggøre ruten.
Af en eller anden grund, så billedet, jeg får i mit hoved, da man sådan snakker om, du ved, nu den amerikanske hær er blevet sat ind, det er, at de der, du ved, Santa Fe, de går, de bygger ud i ørkenen, de sveder, ja, og så lige pludselig hører ud i det fjernsyn. Og så kan de bare høre,
right of the welcome. Ja, det er
bare... It ain't me.
Jeg håber ikke, jeg tror ikke, det var helt så... Jeg tror ikke, det var helt så skidt. Trods alt. Nej, men det ender simpelthen med, at de får lov til at bygge den færdig. Så vidt jeg ved, så det er ikke sådan, at de bygger den færdig, mens de andre bliver holdt tilbage. De får lov til at sige, nu får I lov til at færdiggøre den. I vinder.
Okay.
Og de andre, I slapper af nu. Og det er også bare, det siger også bare noget om, hvor fæsent, altså hvor vildt det har været dengang, men også lidt om, hvor fæsent, hvad man siger, logistikbranchen er blevet i dag.
Ja.
Altså det ville sgu kunne noget, hvis DSB, de hyrede sådan en paramilitær enhed til at sige, som de har, du ved, Også dengang, da Arriba fik, lige pludselig fik chancen med at skulle tage banen, Silkeborg-banen og sådan noget, hvor man tænker, så indsæt da herren, altså gør et eller andet, I må skulle da forsvare jer.
Ja.
Men det gjorde de altså ikke, det er jo, det er jo så også, hvad det er, ikke? Den her konflikt, den ender faktisk med at gå ud over begge virksomheder. Fordi det viser sig, at selvom du vinder det juridiske slag og det fysiske slag, så er det, altså, det, er ikke, det er en bittersød sejr her. Fordi retssystemet på det her tidspunkt, de kan godt se, det virker sindssygt, at man bare kan, du ved, lege en hær for at vinde en krig. Selvom krigen bare handler om at lægge jernbaner. Så det, der sker, det er, at staten går simpelthen ind, som de gode forældre, de er. Så går den lokale domstol ind til de her to virksomheder og siger, prøv at høre, I kan ikke finde ud af at lege sammen i sandkassen. Mm. Så I bliver skilt ad, og de får simpelthen hvide fremadrettet.
I må de bygge. Må ikke sidde ved siden af hinanden.
Nej, præcis. Der er kun, præcis. I driller hinanden for meget. Så de får simpelthen at vide, I bygger i den her del af Colorado, og I må bygge i den her del af Colorado.
Ja.
Altså, I må simpelthen byde ind på projekter her, og I må byde ind på projekter her. Færdig. Og faktisk, så har Santa Fe, altså den tabende part, de havde allerede nået at bygge en del spor, sådan et stykke inde i den her kløft, som ikke er forbundet til ret meget andet. Så de har simpelthen bare sendt et sådan rogue-hold ind, der bare begyndte at bygge.
De må bygge midt på.
Lige præcis.
Okay.
Hvilket jo også er et fedt hack, at du bare siger, så kan I jo ikke komme længere, fordi de her, der er vi bygget.
Ja, ja.
Du ved, ligesom i
Ticket to Ride,
man lige lægger en her.
Ja.
Præcis.
Hvor det var, nå, jamen så held og lykke med at komme fra Spanien til Rusland nu, din idiot.
Præcis.
Jamen, så må du bruge en station.
Præcis.
Så må du lægge en station, hvis det er det.
Det er jo det, der har været logikken.
Eller bygge den der lange tunnel over, over Norge.
Det er bare sådan, det bliver.
Ja.
Det ender faktisk med, at Rio Grande, de må simpelthen, de bliver simpelthen tvunget til at købe de her spor af Santa Fe.
Okay.
Fordi, jamen, altså, de kan godt flå dem op, men det er et ret langt stykke, så det er sådan, altså, det kan bedre spare sig for dem at købe sporet.
Okay, jeg kan godt lide, at vi startede med, at det er meget Ticket to Ride-agtigt. Det har også været lidt risk, fordi der har været nogle kanoner og sådan.
Præcis.
Og nu er det bare hardcore matador.
Ja, ja, præcis. Altså, det er jo alle brætspillet, det her.
Ja, ja.
Og
lige om lidt, så kommer der zombie apocalypse, og så skal du...
Så er det munchkin, så skal du have en stor hat på, og et eller andet. Jeg ved ikke, hvad fanden det bliver til.
En stor kødhat.
En kæmpe kødhat. Præcis. Og hvem var morderen? Så er det også Cluedo. Men det betyder faktisk, at Rio Grande bliver tvunget til at skulle betale, hvad man siger, deres rivaler nogle penge
for at købe
de her spor. Så på den måde, så bliver det en tabersag for alle.
Okay.
Så den ender både med at være den mest blodige af de her konflikter, men det bliver også en hvor begge parter, selvom at, jeg ved godt, Rio Grande, de tjener jo penge på togdriften bagefter.
Ja, ja, det er klart.
Men den ender faktisk med at koste dem altså væsentligt mere, fordi de også skal betale både for gunslingers, men også for at betale for de her spor, som konkurrenten har lagt. Og det er altså en af de største eksempler fra den her railroad-krig, og også en af de mest blodige, fordi der rent faktisk er folk, der mister livet. Men den sidste krig i The American Railroad Wars.
Yes.
Den er ikke helt lige så blodig.
Nej, så men det er sølvet.
Præcis.
Hvor det andet var guld, så det her sølvet.
Ja, det kan man sige. Til gengæld så er den her noget dummere.
Okay.
Vi skal til Oregon. Vi skal til året 1909, hvor der bliver puslet i Deschutes Canyon, som ligger cirka midt i Oregon staten.
Okay.
Det er mildest talt et rigtig lortet terræn.
Mest opportunity, at de ikke skyder på hinanden i Deschutes Canyon, jeg siger det bare.
Ja, det er det. Jamen, til gengæld, der bliver kastet med noget værktøj og sådan
okay.
noget, så de kan lidt.
They froze canyon.
Præcis. Nå, men det er et ret lortet terræn, det her, og det er også et terræn, som flere forskellige hold af jernbaneplanlæggere igennem 10 år har forsøgt at finde ud af, hvordan fanden kommer vi igennem her.
Ja.
Området er rigtig bjergrigt, og det er tilgroet med en masse lækker tømmer, hvilket også er grunden til, at man overhovedet overvejer at lave en jernbane herinde. På det her tidspunkt, der har Oregon fået jernbaner, men de ligger sådan lidt ligesom sådan en krans rundt i kanten af staten, mens der ikke er rigtig nogen, der endnu har forsøgt at planlægge en vej igennem.
Det er mere en ringvej,
de har bygget, lige præcis. Og der er ikke nogen, der har haft held til at planlægge en vej.
En kæmpe rundkørsel.
De har bygget en kæmpe rundkørsel rundt i Oregon, ja. Der er ikke nogen, der har haft held til at planlægge en vej igennem, fordi at, og det her, det kan bedst beskrives med ordene fra en jernbaneinspektør, som har kigget på området på et tidspunkt. Det er en fyr, der hedder Henry Larkham. Han beskriver det sådan her. Området er afskåret fra resten af verden af barriere, der næsten er umulige at forsere.
Ja.
Det er simpelthen så uvejsomt et terræn, at de ikke har knækket en eller anden måde at lave en jernbane igennem det.
Okay.
Det bliver lavet om på i 1909, hvor at, der bliver bygget...
Det er lidt ligesom Skjern-Struer-banen på en eller anden måde.
Præcis. I forsommeren 1909, der bliver der altså bygget. For langs de Deschutes-floden, som ligger nede i den her canyon, som ligesom, det er ligesom en kløft, den er bare noget bredere nede i bunden.
Ja.
Der er faktisk gang i et jernbanebyggeri.
Nå?
Der er faktisk også gang i to jernbanebyggerier.
Okay.
Og det dumme ved det her, det er, at begge jernbaner, de skal samme sted hen. Fordi målet, det er at nå til en by inde i midten af staten, der hedder Bent, som ligger, ja, som ligger inde i midten der.
En by, der hedder Bent, ja.
Den hedder Bent, præcis. Så ligger en ved siden af, der hedder Tove, og en, der hedder Christian. Det er super mærkeligt. Nej, men inde i Bent, der ligger der simpelthen en stor mængde savværker, som er skudt op i starten af 1900-tallet. Og det er simpelthen noget at gøre med, at der ligger en helvedes masse skov, som er, er rigtig fedt at få skovet og få brugt til produktionsmateriale. Ja. Til blandt andet at bygge hus og sådan noget.
Skov er jo et rigtig godt område at hente træ.
Det er det jo.
Sagde jeg, som om, at det var sådan en, du ved, det er lige en konklusion, jeg laver, jeg godt hørt, da jeg fik det sagt.
Det lød så retarderet. Jeg tænkte også, hvad fanden...
Det er det mest idiotiske, jeg har sagt.
Har du fået en jernblødning eller noget andet? Skal vi ringe
stenbrud
til
nogen? Stenbrud er et godt sted at finde sten.
Lige præcis.
Og sand,
det får man på en strand.
Det får man på en strand.
Lige præcis. Nej, men...
Velkommen til Minecraft.
Nej, fordi der er de her savværker, så er der også en masse kompetencer, der er også en helvedes masse lækker træ herinde.
Ja.
Og det skal de her jernbaner simpelthen være med til at transportere ud. De her to jernbanefirmaer, det ene, der hedder The Chutes Railroad Company, det andet hedder Oregon Trunk Railroad,
ja,
de er ejet af to af jernbaneindustriens helt store spillere på det her tidspunkt. I det røde hjørne, der har vi The Chutes ejer. Det er en fyr, der hedder Edward Harriman. Han er en out-of-town kid. Han er en industrimagnat fra New York, som har skabt sig en kæmpe stor formue på at bygge i New England. Senere der bliver han chef for det største firma i branchen, nemlig Union Pacific Railroad, som han er med til at drive togdriften i det meste af USA. Han er på mange måder sådan en forretningsmand ind til benet, og ifølge den research, jeg har lavet, så går han ikke af vejen for, hvad man kalder for alternative metoder, hvis han gerne vil have sat fod under arbejde.
Okay.
Altså han er heftig forretningsmand. Og han kunne godt finde på at hyre nogle gunslingers, hvis det ligesom kunne få konkurrence til at pisse af.
Ja, okay.
Præcis. Privat er han så åbenbart også lidt sådan en japansk kender, og så er han en kæmpestor jiu-jitsu-nørd. Og jeg ved ikke...
Okay, så han er Japan nu. Han er en weeb, der kan jiu-jitsu.
Sådan noget i den stil. Men han er ret glad for jiu-jitsu, og det er bare for at sige, at han er også en type, du ikke fucker med. Fordi en ting er, at han er hård på business. Men han kan også brække din arm.
Ja, så han kommer ind, konnichiwa, hush!
Ja, præcis. Skal vi forordne den her kontrakt, eller hvad? Og så laver han bare et roundhouse kick, der bare sparker røv, ikke? Så jeg er ikke sikker på, at det er en del af jiu-jitsu, men jeg tror, det er mere sådan grappling ting.
Det tror jeg også.
Så han ligger der i et brandmandstag, og så kvæler han dig.
Mens han siger...
Indtil du skriver under. Du skriver bare under her. Hvorfor?
Så tager han bare siger, arigato!
Præcis. Notice me, senpai. Man kan godt mærke, at vores japanske referencer er meget snævre.
Ja.
Ja. Men, jeg har ikke flere. Men i det andet...
Kamehameha, siger han.
Det gør han. Hej, du kan! Nå, men i det blå ringhjørn, der har vi en lokalspiller. Det er en forretningsmand, der hedder James Hill, og han er på sin vis, jernbanernes svar på King of the North.
Okay.
Fordi han er vokset op i Canada, og begynder allerede inden for transportbranchen som 18-årig.
Mm.
Det, der ligesom er hans ting, det er, at han skaber monopoler inden for den lille ydelse, han selv sælger.
Ja.
Så kontrollerer han markedet, og så begynder han bare at hæve prisen, indtil han ligesom kan sælge virksomheden med kæmpestor profit.
En rigtig kapitalistsvin.
På den hele ledeklinge.
Ja.
Det her trick har gjort ham hovedrig. Og i 1879, samtidig med at der kører en eller anden fight et eller andet sted nede sydpå med Colorado, hvor de skyder hinanden og gunslingers og sådan noget, der går han så ind i jernbaneindustrien. Måske fordi han tænker, fuck man, man kan hyre en her og alt muligt fedt. Og så udvikler han simpelthen massivt i det øvre venstre hjørne af USA, altså heroppe omkring Washington og Oregon. Det bliver ligesom hans primære legeplads.
Ja.
Han har også et lidt skørt quirk i den forstand, at han som barn bliver skudt i ansigtet med en pil, hvilket gør, at han kører glasøje. Altså han kører den simpelthen...
Okay, han kører den sådan pind.
Han kører sådan pind style. Og jeg synes på en eller anden måde, at...
Han har ikke et museum til hans...
til hans udskudte øje. Nej, ja, det tror jeg ikke.
Okay.
Det tror jeg ikke. Jeg synes bare også på en eller anden måde, det er ret vildt at tænke på, at manden han har tjent en formue på ligesom at se, hvad er fremtiden, men samtidig så kan han ikke se perspektiv.
Nej, han kan ikke se 3D.
Nej, det synes jeg på en måde er fucking magisk. Altså, det er bare noget skæbens ironi over det, det kan jeg godt lide.
Fremtiden, den er primært flad.
Præcis. Jeg tænker, dybde, det skal vi ikke bruge.
Nej.
Det er ikke fremtidsting. I hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke det, jeg kan se.
Det er derfor, han kun siger monopoler, det er fordi, det er en meget
indimensionel måde at se forretning på. Det kan selvfølgelig godt være, at der er noget i det. Om igennem slutningen af 1900'erne her, der kæmper de her to magnater simpelthen om det samme mål. De vil gerne forbinde byen Bent med resten af verden, så træet det kan flyde frit.
Ja.
Den her gang, der var der så plads til begge tog nede i kløften. Og det betyder så også, at hen over sommeren her 1909, der bygger de simpelthen begge to.
Jeg bygger... Okay, hvad?
De bygger ned på hver side af Deschutes-floden.
Så de bygger på hver sin side
af samme flod? De står vitterligt på hver sandbanke på hver side af den her flod, og så bygger de om kap. Altså sådan i bedste, ja. Apropos tegneserie, Tom & Jerry-style. Yes, meter for meter konkurrerer de om, hvem der kommer først.
Det er fuldstændig idiotisk.
Det virker jo, og det er jo derfor, jeg tænkte... Den er, det kan godt være, at den ikke er lige så blodig, men den er så meget dummere, fordi her der kan du vitterligt se over og sige... Hold kæft, vi spilder ressourcer lige nu. Ja. Prøv at se, hvor træt ham derovre er. Hvis vi havde været på samme hold, så havde vi været dobbelt så langt nu. Det virker godt svært, det her. Men ikke desto mindre, så er det altså sådan, det foregår.
Og
det er
så
sådan,
står
det
som Goku bare om på den anden side og bare...
Og skyder Kamehameha over. Nej, han står bare, han står lavet op.
Ja.
Det er derfor.
Ja, ja. Og det tager lige en 4-5 afsnit.
Lige præcis. Ja. Igen, der er logikken. Den, der kommer først til Bender, den, der vinder hele pisset. Og de her to mænd er åbenbart så stædige, at i stedet for ligesom at gå sammen og så dele fortjenesten, så tænker de, fuck det lort, vi ligger dobbeltspor. Fordi ja. Så kan det være, at jeg vinder, så fuck dig derovre.
Det er sådan en Bjergkøbing Grand Prix.
Ja, lidt.
Og man kan sige... Det originale koncept, som blev skrottet, fordi det var for plat.
Ja. Er det rigtigt?
Nej.
Og det er bare fordi, det er min yndlingsfilm. Så det tåler tanken om, at det måske ikke var blevet. Nej, men jeg tror måske også, det der er logikken her, det er, at de tænker, jamen, hvis jeg når først,
ja.
Så en ting er, at jeg vinder den her rute, men anden ting er, at jeg har også undermineret min konkurrent, for han har brugt en masse penge på at bygge.
Det er klart.
Så på den måde kan man sige, at der er jo en eller anden syg logik i, at det her det giver mening. Men det er bare stadig ikke, altså det virker bare stadig åndssvagt.
Til gengæld så er det mega nemt, når du når frem, fordi så skal du bare lige lave så sporet drejer over. Ja,
så tager du bare den anden vej.
Så kan du faktisk køre tilbage igen.
Ja, præcis, du laver bare sådan en dråbeformet ind i band, ja. Og så går den over på den anden. Ja, det kunne så bedst passe, at de er lavet med to forskellige sporbredder, fordi fuck dig, ikke?
Ja, jamen selvfølgelig.
Ja, præcis. Det her, det resulterer selvfølgelig også i en arbejdshastighed, der ligesom kan få en 3F'er til at få hjertestop. Altså, fordi de skal fandme bygge hurtigt.
Ja, ja.
Også fordi de her stakkels folk, de kan jo kigge over på den anden og se, hvor langt de er bagefter eller foran.
Ja, ja, det er det.
Presset ovenfra i de her to jernbanevirksomheder er enormt, fordi de skal lægge så meget spor, som overhovedet kan lade sig gøre, ikke?
Ja, fordi at i den ene, der er det en fucking dude med et øje, som er skræmmende nok i sig selv, og ham den anden, han truer med at smack their ass.
Ja, præcis. Altså, han kan flå dig i stykker på fire forskellige måder.
Ja.
Og det er bare inden for et minut. Ja. De får ligesom hele tiden at vide overfra, at I skal lave røven, og I skal altså bygge som om, det gælder jeres liv. Også fordi, det gør det. Ja. Og det er jo ikke pisse nemt i forvejen, fordi at arbejde på sådan en flodbred her, det er ikke det fedeste arbejdsmiljø. Der er også et punkt, kan man sige, hvor du ikke kan nå at bygge mere spor. Det er for eksempel, hvis det bliver nat.
Ja.
Men så må man jo finde på noget andet, man kan gøre, for ligesom at sikre sig, at man er foran.
Ja.
Og der kan man sige, der kan de jo godt tage lidt inspiration ned fra gutterne nede sydpå i Colorado. Og det gør de, fordi vi snakker, det er den klassiske, de springer hinandens spor om natten. De sjæler hinandens værktøj og kaster det efter hinanden. Der bliver også kastet nogle store sten ned fra toppen og alt det gode.
Igen kører det af sporet.
Det kører... Ja.
Fuck dig, mand.
Der bliver dog ikke skudt.
Nej.
Og jeg ved ikke, om det er, fordi det er blevet ulovligt på det tidspunkt, men der er nok nogen et eller andet sted, der vurderer, det er nok en god idé, vi lige siger, lad være med det.
Ja.
Så fra centralt hold, der har man tænkt, stop.
Det efter man har fundet ud af, okay, måske går det ikke sherifferne, de går gunslinger.
Nej, præcis, så, fordi de skyder jo faktisk folk.
Og så døde den branche ligesom, da man forbød det.
Det gjorde den. På et tidspunkt, der lykkedes det faktisk, deres sabotage virker, fordi på et tidspunkt, der lykkedes det faktisk James Hills folk at afskære en central forsyningsvej, hvilket betyder, at Edward Harrimans folk, de kan ikke bygge flere spor i en periode, for de kan simpelthen ikke nå ind til deres materialer.
Nej, okay.
Så de står bare sådan lidt, vi kan ikke komme ind, fordi der er nogen, der har smidt sten ned foran vejen op til vores materialegård. Den her sag, den ender så med, at Harriman her, han tænker, fuck det, vi tager den i retten. Så han sagsøger.
Okay, han laver den værste.
Ja, han laver den helt værste. Præcis. Han ringer til James Hill og siger, prøv at høre, you've been served, motherfucker.
Ja. Yeah.
Og dommeren, han er sådan lidt, okay, hvad fanden laver I deroppe? Er I psykopater eller hvad? Han beder dem om at slappe fucking af. Og han ender med
igen
simpelthen...
Igen må ikke sidde ved siden af hinanden til frugt.
Nej, ja. Præcis. Så han ender, så vidt jeg forstår, med at stoppe James Hills arbejde, og så Harriman ligesom kan nå at få åbnet vejen, og så ikke indhente, men nu... Altså, det er som om, at det er sådan, de siger, jamen det skal være fair, så I skal kunne bygge lige meget, lige hurtigt.
Okay.
Så i stedet for bare at afgøre, du skal ikke bygge, du skal bygge, så er de sådan lidt, ej, jamen, det skal være færdigt. I skal jo stresse jeres medarbejdere ihjel.
Ja, ja.
Så I får lov til at bygge. Så han får lov til at få genåbnet sin vej, og får ligesom sat gang i byggeriet igen. Og så er ræset ligesom, så er det ligesom på igen hen over sommeren her. Der går bare ikke mere end et par uger efter, at byggeriet er blevet genoptaget, før Edward Harriman, han bliver rigtig syg. Han får et kæmpestort maveånd. Jeg ved ikke, om han har spist et eller andet, fordi hans træning den ligesom siger, at du skal spise rå fisk, eller så virker det.
Det kan godt være.
Han spiser lige lidt fugu, og så får han skid ud i maven. Ej, jeg ved ikke, hvad han spiser.
Dårlig nigiri.
Ja, præcis. Du skal ikke købe det der billige noget i sådan en plastikindpakning nede i supermarkedet.
Nej.
Altså, få nogle fagmand til det, for helvede. Men han får et maveånde, og det ender simpelthen med at tage livet af ham i sensommeren 1909. Og det er som om, det, altså det, når den ene part i et løb, eller et race, den dør, så tager det lidt pusten af det.
Ja.
Fordi selvfølgelig racet fortsætter i månederne efter, men...
Det er bare ikke lige så sjovt.
Nej, og det foregår også på lavt blus, fordi man kan sige, Harrymans virksomhed, der skal ligesom findes nogen til at overtage. Så alle kræfterne bliver ligesom lagt ind på at finde ud af, hvordan den her virksomhed
der er ligesom en masse ting ved board meetings, der skal
ordnes, ikke? Lige præcis. Og så er det sgu bare svært også at have fokus på ligesom at konkurrere med at lave et togstræk først. Det ender simpelthen med, at dem, der overtager Harrymans plads i det her firma i Deschutes Railroads, de simpelthen ender med at tage en dialog med ham her, James Hill, og sige, prøv at høre.
Det er fuldstændig idiotisk.
Det virker åndssvagt, det her. Prøv at høre, kan du ikke, vil du overtage, eller vil du købe de her spor?
Mm.
Og der er James jo sådan, at ja, fuck det, jeg køber de spor, mand. Hvad skal I have? Jeg betaler det dobbelt, jeg er ligeglad. For jeg vil bare gerne vinde, ikke?
Ja. Yeah.
Så han ender simpelthen med at købe de her, den her rute, og kan færdiggøre den. Og tjener, altså, solide chunks change på at operere den her, og køre den her strækning. Og cementerer jo også, at han er the king of the north.
Det er klart.
Ja.
Det er klart.
Den her, den ender med at blive en rigtig, rigtig god forretning, og han ender faktisk, man kan også se det faktisk på, at byens indbyggertal, det bliver tredoblet i de to årtier, der kommer efter, at jernbanen kommer til. Så det har altså virket. Og den her disputes ender faktisk med at være den sidste af de store railroad-krige i jernbanernes guldalder, hvilket måske egentlig også er meget godt.
Yeah.
Altså, men også fordi den her, man kan sige, den her historie bliver jo også den, der cementerer, hvor åndssvagt det er, vi bygger om kap.
Ja, ja.
Fordi det bærer ikke noget godt med sig. Det er bare åndssvagt. Så det kan jo være, at det her det har inspireret kommende, hvad man siger, konkurrenter og rivaler til at tage den ved skrivebordet, i stedet for rent faktisk ud og bygge 100 km spor.
Ja, fordi det er fuldstændig åndssvagt at kaste ud.
Det er jo, jamen også bare
det er også spor, der skal... Altså, jeg ved godt, så sælger de det i mange tilfælde, ikke? Men det er jo stadigvæk fucking... Det spilder tid.
Ja, der er nogen, som hvor de bare får lov til at stå.
Ja.
Altså, der er nogen af de her railroad konflikter.
Ja, så de spilder materialer og 100%, penge 100%. Og tid.
Det er bare åndssvagt.
Så byg et andet sted hen.
Ja, præcis. Jamen, det er det.
Der er sgu da mange byer i USA, du kan bygge en bane til.
Det er der. Men det bliver altså den sidste, og det bliver dermed også hvad man siger, slutningen på dagens historie om de amerikanske Railroad Wars, som jeg givetvis synes, altså det er ikke sådan en... Den er bare skør. Altså det er fordi, det er så dumt.
Det er fandme idiot.
Altså hvorfor kan de ikke bare gøre ligesom her, hvor det sådan, der kommer en tysk invaderingsmagt, de beslutter sig for, at de vil lave et eller andet noget fed militærgrej op nordpå, så asfalterer de kræfter med i Jylland, ikke?
Ja.
Altså E45 er, så vidt jeg ved, blandt andet blevet bygget på grund af de tyske nazister, ikke? Altså det er meget nemmere, når du bare bliver invaderet, og det er så dem, der bestemmer, hvordan din infrastruktur skal hænge sammen.
Ja, ja.
Det er også bare, altså lufthavnen i Aalborg, den er også kun etableret, fordi der var nogle tyskere, der synes, det var fedt.
Ja, det er meget nemmere.
Så prøv at høre, altså USA, lad jer invadere. Det er så meget nemmere.
Ja. Det er nogle hårde år, men... Ja,
men jeg kan godt lide, at det der, vi slutter.
Men det er fedt, når man kører 130.
Præcis.
Direkte mod Aalborg.
Præcis, og ved, at det var den mest direkte vej.
Ja, det er det.
Præcis. Men det var den historie, Peter.
Ja.
Og ej, vi skal jo have den etableret på vandløbsbarometeret.
Det skal vi.
Vi skal ikke bare have den sat på barometeret, vi skal have den etableret på vandløbsbarometeret.
Ja, åbenbart. Ja.
Det synes jeg.
Vi har jo vores fem kriterier. Vi har vildskab, vi har lol faktor, vi har...
Indflydelse, uniqueness og... Extra spice!
Ja.
Den stemme kommer jeg aldrig til at lave igen.
Nej. Jeg glæder mig til, at vi en dag får en jingle, der ligesom kan opsummere det for os.
Ja.
Også fordi vi struggler med at huske dem.
Nej, vi husker alle fem, men bare ikke i den rækkefølge, hvor de er på barometeret. Men det er jo bare en detalje.
Ja, ja.
Men Peter, jeg synes jo, i og med det mig, der er historien med, så synes jeg, du skal lægge for. Ja. Hvor vild er historien om The American Railroad Wars?
Jeg vil godt give den 7.
Ja. Jamen jeg synes, altså fordi...
Og det er totalt ligesom...
Ja. Så det er ligesom gunslingers.
Ja, perfekt. Totalt gunslinger style.
Jeg er også på 7, og det har simpelthen noget at gøre med, at jeg synes egentlig, den er vild, fordi at man bygger vidderligt, altså kilometervis af spor. Bare fordi man er stedig.
Yeah.
Det kan jeg godt lide. Og så det der med, at de, altså, ideen om, at der er sådan, at nogle sådan grænvoksne mænd i Kansas-tøj, der sådan sniger sig ind på hinandens arbejdsplads for at smide... Altså, så tager jeg din festtools kapsav og smider den i havet, fordi så kan du ikke bygge mere, din dumme svin. Det kan noget. Det synes jeg sgu meget fedt.
Ja.
Så det bliver en 7 for mig. Så skal vi have lol-faktor.
Jeg synes også, der er noget meget komisk i det. Der er også nogle meget tragiske ting. Men det er...
Jeg er på en 6'er. Det kan jeg lige sige.
Ja.
For det er ikke dig, altså...
Og altså,
det,
jeg synes i forhold, altså, vi har haft nogen, der er sjovere.
Ja, men det, jeg tror, det er, fordi jeg ikke har kunne finde ret mange sådan beskrivende scener fra de her, altså fra de her kampe og konflikter. Så det er meget sådan, det er meget på et overordnet plan.
Ja.
På den måde, altså det er meget abstrakt. Ja. Men jeg synes egentlig, det kan...
Men jeg synes jo, I to Master Weep, duden, han skal... Og Master Baterson, han skal også have
lidt. Master Baterson, han skal også have lidt. Og Mysterious Dave.
Og Mysterious Dave.
Jeg ved ikke,
der er nogle gode karakterer i det.
Ja, det er der lidt.
Altså, det lyder som nogen fra et... altså, det lyder som en sitcom, Waiting to Happen.
Ja, det er rigtigt.
The Railroad Wars. Altså, det er det nye MASH.
Ja, det. Men det bliver en sekser for mig stadigvæk.
Ja, jamen, det kan godt tilslutte mig.
Ja, så skal vi så have Uniqueness.
Ja, altså... Det er jo svært, om man skal arrangere hele begivenheden fra, hvornår startede den?
Starter sådan noget 1864 og slutter i 1910, 11, 12 stykker.
Okay, så den er sådan indrammet af to katastrofer, slaget ved Dybbøl og Titanic.
Ja, præcis. Ja. Godt lige, du kontekstualiserer på den måde. Ja, ja. Det er jo det samme.
Ja, ja, det er det. Altså, jeg siger altid, var det før eller efter Titanic og før eller efter Star Wars.
Ja, præcis. Vi har sådan ligesom 1912 og 1978, det er ligesom vores...
Ja.
Ja.
Bum, 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 ja. Yeah. Jeg vil godt give den 5, og jeg tror det er, fordi jeg ikke helt ved, hvad jeg skal svare.
Ja, men jeg synes også, den, altså, den er unik,
ja.
Altså som konflikter. Men der er jo flere konflikter i den. Jeg tror, der er sådan en 5-6 store, og så er der en del mindre.
Ja.
Så man kan sige, så unikke er de jo heller ikke.
Nej.
Så jeg er på en 4, tror jeg.
Ja.
Så det er, det var 9 for os. Så har vi jo så indflydelse, og der kan man sige, altså, den har jo haft enormt meget indflydelse på, hvordan det amerikanske vejen, eller hvad hedder jernbanenet, det har lagt sig.
Ja. Yeah.
Men det er jo så kun i USA, så at sige.
Yeah,
så
derfor men så, alligevel, det er en stor del af industrialiseringen, der sker derovre.
Det er det. Det er det helt sikkert. Og man kan sige, i og med, at magnaterne, altså de her industrimagnater, og de her tog, jernbane, skaber, de har jo fremmet industrialiseringen, ved ligesom at være dem, der lagde sporene, og pioneret, at træ, jernmalm, kover, alle de
også
her ting.
Komme til Europa, ikke?
Jo, men dels skulle komme, til de store amerikanske byer, og dermed opbygge, hvad kan man sige, dem så hurtigt, at USA kunne blive en reel magt,
ja.
Faktor, ikke?
Det er jo USA's fødsel, der sker her.
Det kan man sige, langt hen ad vejen i hvert fald.
Så jeg vil godt give den 7.
Jeg tror, jeg er på en solid 5'er. Og det er fordi, at jeg synes ikke, jeg vil oversælge den for meget.
Mm.
Så har vi Spice. Altså Master Baterson, han giver jo...
Master Baterson og Mysterious
Dave, ja. Og ja. Så og William Thompson,
der mister hatten.
Det øverste af hovedet.
Det gør han også.
Ja, den,
det
er
svært at have hat på, der er en periode, hvor det gør lidt af, når man skal
tage. Jeg tror, det er lidt ligesom at blive omskåret.
Ja.
På en eller anden måde.
Det tror jeg.
Den er blød. Det kan jeg ikke lide. Det er svært at have, ligesom at ikke at have bukser, eller underbukser på, hvis du er blomskåret, så det samme her.
Ja, det ved jeg ikke noget om.
Jeg kender heller ikke. Altså, jeg er jo kun blevet skalpet, så jeg ved det ikke.
Jeg vil godt give den 7.
Jamen, jeg er også på en 7. Jeg synes sgu egentlig også, det er mange.
7's all the way næsten.
Præcis. Ja. Så det ender med 61 til The American
det
Railroad Wars.
Det synes jeg er okay.
Det synes jeg sgu egentlig også. Og det var simpelthen dagens historie.
Ja.
Og jeg vil sige, jeg nævner det lige hurtigt her til sidst også. Jamen altså, vi er ambassadører for Zetland de næste 3 uger. Det er fantastisk.
Ja.
Så hvis du vil prøve Zetland, fantastisk netmedie, der virkelig går i dybden og tager deres journalistik virkelig seriøst, så gå ind på zetland.dk/vv, så kan du skrive det op, få en måned for et beløb, du selv bestemmer, et sted mellem en krone og ja, uendelige penge opad. Hvis du gør det, så får du simpelthen en ekstra episode, som vi har optaget kun til det her. Den bliver aldrig udgivet andre steder, så hvis du vil lytte den, så er det altså her.
Jeg vil også sige, det er også legit nok at gøre det kun for at få afsnittet.
Ja, det er
Og men så gør dig selv en tjeneste og tjek Zetland ud alligevel, når nu du får et abonnement på det.
Jeg vil sige det sådan her. Jeg for sjovs skyld, så prøvede jeg lige at se, hvor lang tid tager det rent faktisk, og fordi de har også en app.
Mm.
Og appen er altså bare skide fed, hvis man gerne vil lytte til det. Det tog mig, no bullshit, 1,5 minut at registrere mig, forbinde mit abonnement til appen og downloade den. Og så var jeg i gang med at lytte. Så det går altså mega stærkt, hvis man lige først har styr på det.
Ja.
Det tager også et par minutter at skrive sig op, og så er der styr på det. Så prøv det. Zetland.dk/vv. Vi får 200 kroner for hver,
og vi kommer til at lave lidt larm for det.
Det gør vi
over de næste par gange.
Og så vil jeg sige, vi har også, der kommer jo også noget i slutningen af september, som måske er lidt spændende. Det kunne jo også være, der faldt en teaser af til det, som man fik lov til at høre noget før eller andre.
Måske.
Hvem ved. Det kan være, det kommer i om et par afsnit. Men ikke desto mindre, hvis ikke
der er ikke mere på dagsordenen.
Nej. Det er der sgu ikke.
Har du noget til eventuelt?
Nej, har jeg ikke.
Okay.
Det har jeg ikke. Hold kæft, men jeg kunne bare mærke, jeg havde en eller anden sætningskonstruktion i mit hoved, men så forsvandt den bare. Men kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved igen på næste søndag til endnu et afsnit, som bliver sprødt, lækkert og godt. Kan du have det godt?
Hej hej.